Matono mingi nangi pangi demos. Lakile bwiso ya nene na kuvona awa ya kivuka yai ya bakristo na kukila yai awa na kizunga yai ya galasi. Pe mwebo kila na inzo na mwento ngufioti meluta pe yakele badegre makumi zole kuna na zulu ya no kulutila awa. Mufana nata yehu na munu. Mkisala nswalu samu na kuvutuka diaka na nswalu nyoso. Bimeni na nyoso kila kukangama na majidi. Yinki ngeke banza samu na yehu prechi yakele. Ya keleka, ya ke mutindu ina. Pe, muke na kiese mingi ya kutana na pastor yai ya mbote na kokila yai pe kumona beno nyonso. Mekuma, mwata mufioti meluta. Mekatuka na tikson, kisika, muzo yaka kwenda bubu yai. Mwenata tomabilu mazono na kokila pe mekuma pene ya ngunga zole na ndambu na suka yai na tikson. Pe na yuna, mwana naka kumvumuka kilumbu ya muvimba kuna. Pe, mmekatuga kuna mwata ngufioti meluta, mbote ya meluta ngunga mosi na ndambu. Mubanza, kima mosi, mmekuma awa. Pe na yuna, mmelala mingi ve. Kasi, mwke mekave na kulala awa. Kasi, beto kele na kiese na kuvwanda awa. Mwana bakala yai ya fioti, mwanaka sakana na mikrofone yai awa. Mwanaka kuna na zulu ya mosi ya batiti yai ya bana. Mwana bakala yai ya fioti kuisaka, yani talaka munu, keleka mutindu ya imbi. Mutu baka, beto nyonso, bana linaka vwanda kintuadi. Mutindu inave, ntangu yai, mugezo laka bana ya fioti, ya keleka, keleka mbote na kuwanda awa na kukila yai, pe kuwanda na nkonga ya bantu yai ya mbote ya kutela mabisika nyonso. Pe, muke na kivubuti, pangi Williams, metuba na beno nyonso, pe, pangi Rose awa, samu na lukutakanu, kekwisa. Mubanzati, beno mezaba yau, beto kevuanda na Ramadan tamave na lukutakanu ya bantu ya mumbongo. Pe, beto kevingila bantangu ya nene kuna. Mpangi Velmer Gardner, nzonzi mosi ya kitoko ya ngolo. Pe balongi ya nkaka, Oral Robert, mpe mingi ya nkaka, kevwana kuna. Pe, beto kevingila bantangu ya nene kati na mfumu. Mubanza mosi ya bilumbu yai, beto kevwana lukutakano ya kubeluka ya nzutu ya kisika ina. Mkevwana na kieseti mpangi Oral, pe, mwke kuhisana kituadi, yinda tata, yina kevwanda kaka mbote ve, yina kevwanda kileka mbanukulu ya mbote samu na yau, mutindu yina ve, lukutakanu ya kubeluka ya nzutu, kuna na Ramada, ya kevwanda mbote, beto, na yina, beto lendaka kusala yau, beno zaba, mfumu lendaka sala yau samu na beto, uvwanda na lukutakanu ya kubeluka ya nzutu. Na ina betoke kwenda ntangu yai, libundu na libundu, samu na kumeka na kumangisa nsangu ya mbote. Pe, samu na kuvwana kintuadi mosi na yankaka. Pe kuvwana na kimpangi na mabundu nyoso yankaka. Yau ina betoke kukilaka. Ti, betoke le mosi. Kati na Kristo. Muga na katuba na dokotolo mosi kilumu yankaka ina. Muke na kubamaka na kukwenda na bainsi ya nzenza. Pe beno fwana sala kizame ya nzutu. Na ina, muwa naka kuna semu na kizame. Pe, yani salisaka munu kizame mosi. Mu, beno yufula munu ve, ina ya kele. Pe, yani monaka kima mosi yangitukulu. Pe, yani vutukaka, yani vwanaka bakula ya uve. Pe, yani kuenaka muna kimvuka ya badokotolo. Pe, bale naka ve kubakula ya u. Yani tubaka. Mwe mwanaka yao ntete ve, pe na ina, yani talisaka munu foto ordinaire ya yao, ya konsyen, pe sibukonsyen. Pe wapi mutindo ya kele ntema mosi na yankaka. Kasi yani mwanaka na ina ya munu, ti ya wanaka nyoso zole, ya wanaka kaka kintuadi. Yani tubaka, nye kele keleka mutu yangitukulu. Mutu baka, muke zabaka yao ntema nyoso. Mutu nyoso, mezaba yao. Yani tubaka, beto we mwanaka yao ntete ve. Na ina, yani banaka na kutubila munu yao. Mutu baka, mbote, mutu baka. Ngezaba, mubanza mfumu ya mbote, ntangu yani kesalaka beto. Yani kesalaka beto fioti, mutindu ya kaka. Beto ke mwanana ve, mutindu mosi na yankaka. Pe na ina, tangu yankaka, beto kesalaka ve mutindu mosi na yankaka. Kasi yani kesalaka yao, samu na yandi. yakele mutindu ya yandi musi ya kusala yau. Beto kekotaka kaka na masini ya nene ya mul, pe beto kibikala kaka sui, yandi keyidika beto mutindu, yandi mezola beto kuvwanda. E mu, muzabati, mutu musive, kezola kuvwanda kima musi, kasi yina beno kele. Kima musi kaka, beto nyonso kezola, na manima, beto mekuzwa mpulusu, pe, beto mekuma bana ya nzambi. Kima musi kaka, beto kezola kele kuvwanda, konso kilumbu, na kutambula ya pene pene mingi. Yau ina, beto kezola, mbundana ina ya nene. Wapi mutindu, ya kele kitoko. Beno mete la makantete, samu na kubanza, ina, beto zolaka sala kana, beto vwanaka na ya uve. Iki, kana kivuvu ina ya nene, vwanaka vena kati ya beto. Iki, beto zolaka sala, muvwanaka tuba na mosi ya mabundu, pika timu, ntete kisika mosi, na manima, na kisika ankaka, pe bisika nyonso na insi, musa laka nsamununu mosi, mubanza ti, mulenda vutu kila yau na dibundu yai mosi. Kasi, mwanaka basika la kivinga yai, kisika, mubulaka ngolo, na zulu ya bantu yai, kela kusala makinu yai ya malumalu bubu yai, bagebo kila yao twist, to kima mosi. E mutu baka, umeza bave, samula yiki inza, bantu kezola kubuka makulu ya bau mpe, pe kusala mutindu ina. Na ina, ya vanaka na mutu mosi, ya bambula pene ya makumi zole na sambanu, makumi zole na sambwadi, kutanaka na munu kuna na manima. Yani tubaka, vingila fioti tata Branham. Mutubaka, inga tata. Yani tubaka, ngezaba, ngege bakula kaka ve. Mutubaka, mubanza ti, mge bakula yau ata fioti ve. Na ina, yani tubaka, ngebe mona, yani tubaka. Mule naka bakula dibanza ange, yani tubaka. Ngekele bakala ya mamvula makumi tanu. Kasi, kanangevo naka na mamvula ya munu, yazo laka vuanda mutindu ya nkaka. Mutubaka, vingila fioti. Mutubaka, mwanaka longa nsangu ya mbote, ntango mwanaka na wamvula, nansi ya kumi kulutila nge. Mwe kukila kaka nsangu ya mbote yai. Mwemona kima ina, meyinga yau, pe yakele kiese mingi, ya kusalila mfumo kulutila, bima nyonso ina diabulu, yenaka sala bisika nyonso. Yakele, yake pesa nsai. Beno zaba, David Tubaka kilumo mosi. Mutindo, mbamike susaka masa, moyo ya munu, kele nsatu yange, o nzambi. Pe, kana beno memo naka ntete mosi ya bivangu yai, ntangu yame luala, ntangu yankaka bayimbua, mekanga yandi, pe bamezenga kitini ya nene, ya mpanzi ya yandi, toki mamosi. Yandi keba sika menga, pe yandi imbwa lenaka landa yandi, yandi keleve mutindu mutu, pe yandi lenaka kuzomba mbambi, ina kana yandi basika menga tove, pe na ina mutindu mosi kaka kana mbambi ina keba sika menga, mutindu mosi kaka yandi lenaka kuzinga kele kukwenda kisika masa kele, pe kana yandi lenaka kuma kisika masa kele, yandi kekunwa masa ina, yake tanga kubasika ya menga, pe yandi lenaka kutina, yandi kele mayele mingi, kasi ntangu yai beno lenda banza, mosi ya bivangu yai meluala, pe kebasika menga, pe wapi mutindu, yandi ketelemisa mwa intu ya yandi, pe basansu nyonso ina, yake na yau, samu na kuzaba kisika masa kele, na mbombo ya yandi. Na ina, yandi fwa na kuzwa masa, to yandi kekufuwa. Pentangu yai, yakele kaka luzingu mpelufuwa, samu na yandi. Yandi, yake sadila kaka nsunga ya yandi, yandi kesala nyonso, yandi kena nsatu ya yau mingi. Yandi fwa na kuzwa yau. Mtangu yai, yakele mutindu ina abetu lendaka vwana na mpuila ya nzambi. Penamemona, mutindu mbambi kesosa masa, moyo ya munu, kele na nsatu yange, o nzambi. Ubumbama kisika mosi kuna na yandi, yakele nsatu ya ntima ya munu. Pe, mukena kivubuti, yakele nsatu ya bayina nyonso, kele awa na nkokila yai. Pe, ntangu yai, nkokila na manima ya nkokila, pe, mugezo laka kumona yai, izizi ina, beno kimona kisika mosi, beno kumona yau na kisika nkaka. Mugezo laka yau, beno ketalisa kimpangi ya beno, pe ina menata beno awa. Pe, oh, mugezo la kileka kumona reve ya mutindu ya ntama na Phoenix. Oh la la, mpova yai Phoenix ke itugisaka munu ntangu nyonso, kubana ntangu ya ntete, umetangaka yau, umetangaka samuna yau. Phoenix, Arizona. Oh, tangu mvanaka mwana ya fioti, mvanaka banza, kana mule naka kaka kukuma na kisika ina, kana mule naka kukuma kuna na Phoenix. Pe tangu yai, mwana yao, e tangu beto kele awa, beto ke mwana yao, medinda risumu, mutindu, bisika nyonso ya nkaka. Bizieti kekwe na kuna, pe malafu, usala bombe, mambo ya nsoni, pe nyonso ina, kele kuna. Kasi na ina na kati ya nyosu ina, beto ke mwona misanga ya keleka ina nsambi meba sisa na toto yai ya kunyuma awa. Ina kena kungenga na impu ya kimfumu ya bantu ya nzambi ya keleka. E ya kele samu na yao mukele awa na kukila yai na kuvwanda munu mosi kintuadi na beno bampangi ya munu ya babakala pe beno bampangi ya munu ya maketo. Samu na kumeka na kunata nsemo ya mfumo Yesu na bantu ya nkaka ti bamo na bau pe na kati ya kawo yai ya nene pe mingi na kati ya bau kele diaka kuna na nganda muke sepila na yau ya kele diaka na mingi kekota pe beto fwana sala nyonso beto lendaka kusala samu na unata bau pe kuzina luzimu ina ketalisa Kristo mtangu yai. Kaka na tuwala, betu ketanga mwadi longi ya masunuku, umekuma na sukiina mingi ti, umekuzwa kaka mwa minuti fioti. Samu na kusonika mwaba not, pe bisalu, yaluyalu, ya ketalaka mambu ya mpaku, mefinisa na munu, mama zabusu, tema mingi ve. Mufana vutu na mvutu na solo nyoso, pe mufana sonika yao, mubanza ndangu ya nkaka bubo ya ikaka, pe na ina mukwenaka na biwe ya poste, pe ndangu mukumaka kuna bilitu baka, ngefwana kusala nswalu, pe na ina awa mukebaluka, kebaluka, kebaluka kisika mosi, na bantu ina kuna. Oh, oh la la, bake zonzaka na ludedomo na bielo ya batribinal, mwe kuyufula kisika ya ukele, inga. Mwe mwanaka yao atafyo tive. Pe, baba naka zola ti, mufuta mpaku samu na konso sheki ina, pape saka munu samu na bamvula makumi tanu meluta. Kufuta bamfuka ya bakampani na kufuta mbongo samu na suki ina, pene memona, bankama tatu na makumi tanu ya mafunda ya badola. Mutu baka, kulutila mbote, beno kufwa munu na munduki. Watu mutindu, muke sala yao, mutu baka, muke leve atana basanti makumi tano. Mutu baka, wapi mutindu, mune naka kusala yao, pe, yame lunga bamvula makumi tano, bake yangisa munu. Na ina, bantu kena kukutika mbongo. Mutindu, beto kevwana na kampanyi, pe bantu. Amezabati, kumbu ya munu, kele wiyambra na, bake sala kaka shek samu, na kufuta, kalongi, keta la diambu yango, mmeba kaka dikabu atafyo tive na luzingu ya munu, pe na ina bake, muke bakaka lufutu na dibundu ya munu, badolan kama mosi na sabala mosi, pe dikabu yai kasi mutu nyoso, belememona, ina bake tulaka na, pe suka ina kelanda, mutu ina vwanaka tala kimvuka ya mambo ya mbongo, yandi kepuisa kuna, pe yandi ketuba, pangi branam. Beno fwana kutula nkumbu yange na basheki yai. Pe na ina muke tula kaka nkumbu ya munu kuna. Yani vwanaka bumba yao. Na ina batalaka yao nyanso mbote mbote. Pe amunaka ti musadilaka ata santi mosi samu na munu mosi. Kasi kango mvwanaka tula nkumbu ya munu batubaka ti ya vwanaka ya munu. Ti bantu vwanaka pesa munu na manima mvwanaka pesa yao na dibundu. Oh la la, mtete ya vwanaka sala munu mpasi, na manima munu na kati, mtu nyoso na kati ya Biblia, mwe kukila, ina mesela kantete veki salu ya kimpeve, samu na nzambi, vwanaka na diambu na bimfumu ya luyalu. Beno tala yao, pe, beno ke muna yao. Ya keleka, Moïse, Daniel, Jean-Baptiste. Yesu Kristo kufuka na maboko ya bantu ya luyalu na kitumbu ya lufua. Pierre, Jacques, Jean, Jean Mutu, ya luzayikisu, bau nyoso, onso, bau nyoso lutaka na mkwamusu. Samu na iki, ya kele kiti ya satana. Beno zaba yao, beno mezaba ti, satana zangulaka Yesu, etalisaka yandi mfumu nyoso, inza na mwata umosi, pe yandi tubaka, ya kele ya munu. Muke sala na yao nyonso ina mezola. Bele memona, muke pesa yao nange, kana ngeme fuka masamu na kusamila munu. Na ina, beno memona, yakele ya nani? Beto kezo laka ve kundimati, yakele mutindu ina, samo, na isi ya beto. Kasi yakele yao, na ina, yani tubaka, Yesu tubaka, kwena ntama ya munu satana, yani zabakati, yani kevwanda, kilandi ya yao na milenium, yani zabakati, ya kevwanda ya yandi ntangu, ntangu kanaba insi yai, paraka twalisama na nzambi, milenium, zola kasalama, kasi, ntangu ina, kekwisa. Bakele na oni pe Société des Nations. Pe nyonso yina. Samu na kumeka na puna kangemba. Kasitengu nyonso satana kevuanda na zulu ya yao pe politiki. Yitike salama. Bakenuana kaka ya keleka tengu nyonso. Kasi ya kevuanda na tengu yina bake kutika minduki nyonso na ndonga. Pe muningu ya kufuatia kebula. Pe suka ya kukona suka kebasika kengenga la kitoko. Ntinu ya beto keba kakiti ya yandi ya kimfumu. Oh, yake vwana na bankunga, yake vwana na kuboka, yake vwana na dalapo mosi, mkonga mosi ya bantu, isi mosi, beto ketuba mdinga mosi ya mazulu. Amen. Muke vingila na timati ya antengu ina, pe, muke kima mbangu na kisika ina, na kutulaka kifufu na nzambi, tikilugu mosi, ntengu yake suka, muke tuba, mulenda kuwa yandi, ketuba na munu, mata na zulu mingi. Mukele awa na Phoenix na kukila yayi na nkumbu ya mfumu. Muke keme kave na kutendula yina mesalama. Mingi na kati ya beno kena kubaka baband, beno salambote na kubaka yayi. Tata, wapi ntangu ya kele. Yavwanaka kaka na ntuala mukatuka na inso ya munu. Bame finisa munu awa na nzila ya vizyo mosi. Ya kele muzaba ve yina. Muzaba ve, mukele muteki ya babandu ve, pe, muke tubaka mingi ve, samu na bima yai. Beto, ke bakaka yao, pe, beto kele na kisalu ina, ke filisaka babandu na inza ya mvimba. Una na banfunda ya nene, pe besika nyoso, bake tula kima mosi na makutu, ina, bake na yao, pe, bale naka kanga yao na kati ya band, pe, utela makuna, pe, kubangula yao mbala mosi na ndinga yango, pe, yake kuenda na inza ya mvimba. Pe, kasi yakele na mosi ina, muvanaka na yao. Ti, tata, wapi ntangu yakele? To, tata, ntangu melunga, mosi, mu, kilumbu ya sambanu na kokila, basabala tatu meluta na dibundu. Na manima ya kumona ba vision na luzingu ya munu, mwe monaka atafio tive kima ya mutindu ina. Na luzingu ya munu. Pe, muzaba ve, ina yakele. Mukele awa, kasi, yani mefilisa munu awa, muza bave inki yazo la kutuba. Mukele kaka awa, pe mufwana vwanda ya keleka pe ya kuvedila. Pe ina kele mutindu mosi kaka, betuge kuma kisika mosi na zambi. Uvwanda ya kuvedila. Samu, bantuke zaba yao. Zambi mezaba na kubanda. Beno kele ve mutindu ina. Kana, beno kele mutindu ina tove, pe. Bantuke zaba yao. Samu kilumo mosi, ya vwanaka na mtu, vwanaka meka na kupesa profesi. Pe nzambi tubaka. To, profeti ya keleka tubaka na yandi, yali tubaka. Beto bambuka moyo. Ya vwanaka na ba profeti na ntuala ya beto. Profeti kezaba na kaka ntangu profesi ya yandi ke salama. Na ina, beto kesala mbote na kundima ya keleka ti. Nzambi metuba mutindu ina. Na ntuala, beto ketuba kima mosi samu na yao. Beto fwa na vwanda ya kusungama pe ya kuvedila. Mtangu yai, beto kulumusa bayintu ya beto na mwantangu fioti, samu na kusambila. Tangu yai, beto katula basusi nyonso tangu yai, samu na mwami nuti fioti, kepuisa. Mwe kugiufula, na kati ya mwaki mvuka ya bantu yai ya lutondo awa na kukila yai, muzabati ya kele na misanga yina, mevwanda awa, ina Yesu ke kuisa kusosa kilumu mosi. Ina kevumuka pe kebasika na putulu. Pe ya kile na bayankaka awa, ina kendi mave kana bake vwanda kuna tove. Mele naka vwanda na satu ya bima yankaka. Kana ya kile na satu mosi na luzingu ya beno na nkokila yai. Beno zabisa yao na nzambi na ina beno ke telemisa di boko ya beno. Samu na kutuba nzambi. Ngeza ba ina muzula kutuba na ntangu yai. Pe sakuna munu. Mukele mbevo, mukele nsatu ya kubeluka, mukele kimkumbulu, mukele nsatu ya kuvutuka na kimpangi, mukele zola kuvutuka, mume, Mume zimbana, mume vutuka, mrezulati, nge sali samunu na kukila yai, samu na kuvutuka, nzambi sakuna beno, tata ya mazulu. Tangu yai mutindu, betuge belama na kiti ya nge ya kifumu na nzila ya menga, na ina, pe aron kwenda kakuna, na ntwala ya kiti ya mawa, yandi bakaka, ntete menga na diboko ya yandi, pe yandi kwenda kakuna na ntwala, pe beto na lukukilu na kukila yai, betuke ndima menga ya mfumu Yesu, pe betuke kwenda na kiti ya nzambi ya kifumu na kivuvu, na uzabakati, beto kele na muswa na kukwisa, ya keleve na bumbote ya beto, kasi na bumbote ya yandi. Menga ketalisa kuvedila ya beto. E, mge sambila tata ya mazulu ti, ngele pesa lombilu ya beto. Ntete, beto kele mange na kuvwanda na mawasamu na beto, ule mvukila beto na bayimbi ya beto nyoso. Mutindo, beto kefungona bayimbi ya beto, emabifu ya beto, emasumu ya beto ya kinsweki, emasumu ya beto yina, meza bana ve. E, beto kefungona diaka mutindo balongi, beto ya ikele banga nganzambi, masumu ya bantu. Intwadi mfumu, beto ke vwanda na ngolo, beto ke zolaka bantu, beto ke nansatu ina Moise vwanaka na yawu, tangu yandi kukilosaka na katikati, samu na kukeba bantu, na nganzi ya nzambi. Iki kifwani ya vwanaka, ya bumbote ya Kristo, ntangu Kristo kukilosaka yandi mosi na katikati, samu na kuvulusa bantu. Pe tata, beto mutindu bisadi ya yandi, na mpeve ya yandi na kati ya beto, mukriso nyonso awa na mkukila yai, metela manantuala ya nsumuki, nzambi, lemvokila bao. Beto kejila samu na bambevo, pe bantuina kele nansatu. Samu na waboko yai ya ntalu, kametele nisa, bayankaka kele biboba, bayankaka kele bantwenya, bayankaka kele, ya wanvula ya katikati. Ngeza wanyoso samu na bawu mfumu. Betuke samilati, ngege pesa mfutu landila bumbwama ya nkembo yange. Bikati, bavwa na mingi na kukila yai mfumu, ina kekatuka awa, bayina mekwisa, ina kele bambevo, bikati bawu kwenda mbote ya kubeluka. Bikati, kima mosi kusalama, ina bale ndaka ve kutendula, kasi bawu zabati, bame beluka. Bikati bayina kele bimpumbulu ba uvutuka na lumumu mfumo na kuzabakati. Bame vutuka pe. Bame mona Kristo kisika babikaka yandi. Bikati bakuenda ba uvutula bimanyoso. Pesa mfumo ti bayina mekwisa katafyo tive kuzwa kimpwanza yayi yantalu ti ba uvwana na kimpwanza. Ba ubasika na kaj, ba ukanga madiaka ve na bima ya inza e basusi ya luzingu yayi kasi ba uvwana na kimpwanza kati na Kristo. Pesa ya utata, sakumuna nyoso ina, ina beto kena ya usatu, pe sakumuna ndinga yange, pe kisadi yange, pe beto ke pesa nange lukumu, na nkumbu ya Yesu, beto ke lomba yau, amen. Ntangu yai, kana beto lendaka kutanga di longi ya masonuku, to masonuku samuna di longi mosi, bakorente ya ntete kapu ya kumina iya, zila ya nana, beto ke tanga mutindu yai, na bakorente ya ntete, umi na iya nana. Kana mpungi kena kupesa ve muningu ya mbote, nani ke kubama samu na kunwana bitumba. Masunama yai kele na mambo mingi ina, beto lendaka longa na basabala zole. Pekasi, beto ke simba atafyo tive intu ya lilongi. Ya kela kima mosi, samu na ndinga ina, beto disama na kimpeve. Beno lendaka kulutisa ntangu mingi na zulu ya lilongi ina mosi. Beno lenda kuvukisa Biblia ya mvimba na yau. Ya keleka, ilumo mosi mutumosi uflaka munu. Yali tubaka, wadu mutindu beno lendaka kubaka, dilongi ina mosi. Mutubaka, oh la la, beno ke basisa konso dilongi ina, na yao. Mulo kotaka mwa trefle ya matiti tatu ina vanaka na zulu ya ntoto. E musi mbaka yao na diboko. Bakala yango, kele ya kuvwanda awa na kukila yai. Yameka tuka na Tikson. E beto vanaka kuna na Pasadena na Kalifornia. E mutu baka, mule naka baka trefle yai ya matiti tatu e kulonga bambula makumi zole na tanu na zulu ya yao. Utuba, samu na luzingu, ina kele na kati ya yao. Wapi mutindu na mwama titi ya yafyoti, ina ketalisa butatu kati na mosi. E, oh, ya kele kaka na bima mingi, hii na beto lenda katuba samu na yao. E, wabi mutindo ya kele samu na masonoku, ya kele ndinga ya nzambi, ya kele na kukona nsuka, ya wanaka, ya kevwana nsuka ve, ya kela nila, kela nila, kela nila. Ya kele kiswamunu, samu na beto. E ntangu yae na kukila yai, mwezo la kutuba na zulu ya yai, mpungi, ke kupesa vemu ningu ya mbote. Muva na kabanza na yao na mwami nuti fioti menuta. Tangu muva na kabanza na zulu, na diambu ina ya mpaku, samu na ndandu. Muba nzaka, ya kele na mpasi, kima ina kele ya kele kabubu yai. Ima nyoso kele kaka ya kele kave. E nyonso ina kele ya kele kave, balendaka kutula ntima na ya uve. Nyonso ina kele ya kele kave, balendaka ve kutula na ya untima. Meno vwana ntama na ya u, kana ya kele ve ya kele ka. Kana beto kele na mumbongo, e na ina, beto kele na bantu ya mumbongo awa, yale ndaka vwana na mingi ya bau. Kana beno kesala mumbongo ina, kele ve ya kele ka. Beno kebumba bima mingi ve, kuna na kati. Samu ndandu kele ve ya kele ka. E beno kebumba bima mingi ve, kuna na kati. To, kana beno kele mtu ya mumbongo ya mbote, ya mayele, beno ke vingila, pe beno ke sosa, kana beno ke zola kubumba mbongo, tikuna, beno ke kuzwa kima ina kele ya kele ka, kima ina kele ya kutudila kivuvu, kima ina beno ke tudila ntima, samu beno ke zola ve kuzimisa mbongo ina, beno mebumba, samu na mbongo ina, beno fana kuzina na yao. Na nzila lufutu ina, meka tuka na bandandu ina, meka tuka na mumbongo yai. Na ina, beno fwana vwanda, vwanda na kima mosi, samu na kuzinga na yao. E, mumbongo yai, beno mebumba, beno bika yao ve, mtangwe inda na posi ya beno. Samu, ya mihibi keiba yao. Beno memona, ve, beno sala yao ve, kana beno kele na yao, beno bumba yao na kima mosi. Na manima, beno kezola kuvwanda ya kileka na mumbongo ya beno. Kana beno kele ve mutindu yai, na ina, beno bumba ya uve atafyoti. Na ina, mumbongo kele kileka na mutindu mosi ya mbote ve na nkukila yai. Konso mumbongo na kutala, na inza, kele na mutindu mosi ya mbote ve. Samu inza kele na mutindu mosi ya imbi. Beno lendaka ve, beno mosi, tangu yai, mugebu mambongo yai. Samu na kutunga, mwainzo mosi ya kitoko. Kisika mosi kuna. Ina kele ya kuningana mingi. Muge tuba da beno, samu na luyalu, lendaka botula nyoso na konso tangu ina. Oh, bima ina mesalati, demokrasi ya beto kubewa mingi. Tikuna ya mekuma ya kuningana mingi. Beto vwanaka tula kivuvu mingi na demokrasi ya beto. E na ina, mubanzati ya kele mutindu ya kurutila mbote ya luyalu. Kasi na ina demokrasi ya beto kele ya kuningana. Samu beto insi yai, bantu yai, beto kele na musiku ya ngudi, e musiku yai ya ngudi kele, kele dikunzi ya beto. Kasi diaka musiku ya beto ya ngudi kele ya kuningana. Samu, mwame bukaka yao mambala mingi. Tata Roosevelt, ya ntama, bebiseka yao. Na ina, benemona ti, beno lendaka kubuka yao. Beno lendaka ve, utula ntima mingi na yao. Politiki, oh la la, wabu mutindu ya kele ya kuningana. Bantu keswana kaka, keswana, pekeswana, samu na politiki. Pe, bankalani ke panzana, samu na yao. E bantu ina vwanaka ntete bankundi ya mbote. Twadisi mosi ya insi ke basika, to mtu mosi ke pesa nkumbu ya yandi, samu na kuvwana sheriff, to kima mosi. Pe mtu mosi ya lweka ankaka ya politiki, pe bake suwa na mosi na ankaka ti, bake panzana, samu na yao, samu na politiki. Pe mukele ve, mubanza ti, muke nyongisa mtu mosi ve, kasi mubanza ti, nyonso ya ikele ya kupola. Beno memona, yinga tata, na ina, samu na yiki, beno ke suwana, peke panzana samu na kima ina kele mbote, ata fiotive, ya kele kaka imbi mingi. Mtu mosi tubaka na muno kilomu ina, yani tubaka, ngeke, ke kuenda kusala voti yai, mtu baka, Mwe votaka deja. Yandi tubaka. Oh, usola yayi. Mutubaka. Mwe votaka samu na Yesu. Mutubaka. Mwe tuba nange. Yavwanaka na batuzole. Votaka samu na munu. Mutubaka. Zambi. Votaka samu na munu. E diabulu. Votaka ve samu na munu. E. Mwe votaka samu na zambi. Na yina. Mwe vote mbote. Yina. Beno ke vote. Yake talisa yina. Beno ke kuzwa. Na yina. Beno tala. Tama mingi ve. Samu na kutalisa beno kaka jambu mosi. Tama nima. Beto ke luta na kima ya kaka. Na kusola. Yayi ya nsuka ya ntualisi ya insi. Tangu batalisaka yawu ya keleka na Chicago. E bisika ya kaka. Ti bamasini yina. Bage vote na yawu. Ti bame idika yawu na parti. Kaba demokrati. Ti tangu nyonso mutu mosi. Vanaka vote samu. Na tata Nixon, beno, wana ka vote, samu na tata Kennedy, nan tango mosi. Na yina, beno ke kuzwa siyansi ve. E, ame talisa yao. E, beno me kuwa, moniter nan kokila yina. Tango basa laka, sondaj mosi na insi ya Movimba, kubana na Mississippi na Este. Ulandila, balubokilu ya yina, alo alo, tata Nixon wana ka na voti ya bantu. Iya na Zulu ya tanu. Wapi mutindu, mutulendaka kulunga. Kana yavu naka tata Kennedy, ya zolaka vwanda mutindu mosi. Mukeleve na lweka ya parti mosi. Parti ya munu kele na mazulu. E, mukele na bau awa na kukila yai. Beto kele ya kuvwanda na bisika ya mazulu. Beto kezonzi la ntinu ya beto. Kasi, beno memona, muge meka na kutuba na beno, ti bima yai ya ntoto ke na kuningana. Ya keleve, bale naka ve kutula kivumu na yao. Ya keleve ya kileka. Ekima nyonso ina keleve ya kileka. Mwge sala mbote na kukwena tama ya yao. Mwge zolaka ve kima ina kele ya imbi. Mwge zolaka ve kuvwanda na lweka ya imbi. Mwge zolaka ina kele ya kileka. Kuvwanda na lweka ya kileka. Tangu yai, mzingu ya dibuta mekuma ya kileka ve. Beno zaba, mwonaka zulunal mosi kilumbu ina. Na kati ya mosi ya bazulunal kisika mosi kuna. Ina vwanaka tubati, italu ya kufwa makwela na Amerika kele mingi kurutila na insi ya nkaka nyoso na inza. E beto zulaka kuvwanda insi ya bantuke sambilaka. Inga, yale naka vwanda yai, nisambulu ya kileka kasi ya keleve ina ya mbote. Bene memona. Nisambulu kele vunga. Ya kele mpasi na kutuba yina beto kesa dilaka samu na kusala vunga ya beto. Adame kaka kusala yao na matiti ya fiki e ya simbaka ve. Ya vwanaka ya kuningana mingi itangu ya libasikaka samu na kukutana na nzambi. Na yina nisambulu kesimba ve. Kasi bele leka banzati italu ya beto ya kufwa makwela kele la zulu mingi kulutila kulutila na baisi ya kaka nyonso. Talu ya beto ya kufwa makwela. Beto ke mwona ti, mambu ya nsoni ke yala ba inzo ya beto. Yayi tukiseka mingi na kumona ti, porcentage ya nene na sondaji ina, wamesa ila na kati ya insi, pe na, mwe kukila ti yavanaka na oyo, ti, basa laka sondaji mosi, samu na bukristo, pe yavanaka mawa mingi na kumona talu ya bantu ina, kekwe naka vena inzo nzambi. Kama nima, penye makumi nana na zulu ya nkama mosi ina vwanaka kwenda na inzo nzambi. Kasi, bavwanaka zabave, samu na inki, bavwanaka kwenda. Me zabave, samu na inki, pake kwendaka. Pake kwendaka kaka na inzo nzambi. Samu na inki, beno ke kwendaka. Mbote, mama vwanaka nata beto, ntangu beto vwanaka bana ya fioti. E, beto le landila kaka na kukwenda. Na ina, ntangu yai, porcentage ya kaka ya bayina, metu bati. Bavwanaka kwenda kaka samu, oh, samu na ukutana laba nkalani ya bau pe kusula fioti. Pena memona, na ina ya kele mawa mingi. Ujituka veti luzingu na dibuta mezimbana. Pena memona, luzingu nyonso ya dibuta ina keleve ya kutele mangui. Keto nyonso ina kezula kukwelana na bakala mosi pe kana yandi keleve ya keleka samu na bakala ina yani kesela mbote na kubika yandi. E bakala nyonso ina kezula kukwelana na keto mosi pe yandi keleve ya keleka beno kesela mbote na kubika yandi. Beno kesela mbote na kusambila tina nsuka samu na yao. Ti nzambi kepesa beno mvutu. Na ina mtu kukabula ve ina nzambi mevukisa. Kasi beto, beto, ntete, beto fwana kusambila tina nsuka samu na yao. Inga. ntango yai betoke mona ti betome meka na kusoba inza na nzila ya manaka malongi ya lokolo e betome sala kaka mvindu na yau ya kileka beto lenda ve kusoba inza na Kristo na nzila ya malongi ya lokolo malongi ya lokolo kena tayani ntama na nzambi kulutila ya kena tayandi ve pene pene ya nzambi Kambu yandi kebanza ti, yandi kele mayele mingi ulutila mutu ya nkaka. Uwebi mutindu malongi ya lukolo kele mbote, kiso tumaka dibundu ya yandi atafio tive samu na kupesa malongi ya lukolo na inza. Yandi pesa kabau atafio tive malongi ya lukolo, samu na kusala ba seminer. Yandi salaka atafio tive ma, oh, bima yayi kele mbote. Yandi tubaka na bau atafio ti na kukwenda utunga ba lupitalu, ina kele mbote mingi. Kasi kisalu ya libundu kele kulonga nsangu ya mbote. Beno kwenda bisika nyoso na inza, beno longa nsangu ya mbote na bantu nyoso. Bene memona, kasi kima nyoso ina, meswaswana na yau, mekuma ya kuningana. Samu, ya kele na nganda ya manaka ya nzambi. Nuzingu ya insi, kele ve ya kileka. Mbote, inza kele ve ya kileka. Beto mekuma kaka na kisika ina, inza mvimba kele na kubeba na mutindu ya kilikili, ya ke mwona nati, nyonso kena kuningana. Ba insi nyonso, batu nyonso, mosi kele na boma ya mutu ya nkaka. Bake zonzi la ngemba, kuna mbala mosi ba utubaka. Oh, mtangu, beto ke manisa mvita ya ntete ya inza ya mvimba. Ti, bana ya beto nyonso wa bakala fwana kwenda kuna, e ina kesu kisa mvita. Na ina, kuzwa kave, ntangu ya kutala mulinga ya munduki ya nene umana ti ya nkaka bulaka. Na ina, basa laka Société des Nations, samuti ya vanda polisi ya inza kasi ya ukubwaka. Tangu ya ibakele na oni kasi ya kele kaka mutindu mosi. Ya mekubwa dezia, ya kesela kima mosi ve. Bima nyonso kele ya kuningana. Uzingu ya insi, uzingu ya politiki, masini ya vote. Oh la la, bakele kaka, nyonso, meningana, nyonso. Ntangu yai, mwezula kufanikisa yao, na ina, kena kusalama na beto awa. Bene mwona, uzingu ya dibundu, meningana, pe ya keleve ya keleka. Tangu yai, yao ina Paul vwana katubila. Bene mwona, yao ina, yazula katuba, kana mpungi, ke kupesa ve muningu ya mbote. Luzingu ya dibundu, meningana. Bantu meza bave na mpasi yinki kusala. Bake kwenda, bake yenga yenga dibundu na dibundu, bake mekala kuzwa yina kele na kima ya mbote. Bake kwenda sika, na kumekaka na kuzwa yina kele ya mbote. Wapi kisika malongi ya mbote kele. Pe mutu mosi kekwisa, pe yani lenaka kutendula yao, kutalisa na mutindu ya kulungati, kredo ya yanji kele ya mbote. Na manima, kima yankete beno zaba na solo nyonso, bake muna ubeba mingi kuna na kati, ti bake meka dibundu ya nkaka, samu na kutala yinki kele kredo ya bau, malongi ya bau. Oh! Bima ya inyoso, beto kemona ti, beto mekabwana na bima ya yi na bankama ya mabundu ya kusoswana. Tangu yai, mwe telemina ya uve, ya uina, samu ba usala bima ya nkaka na ina, usala ina, bake sala, pe ya fwana vwanda na kima mosi, kikatuka na yau, kisika mosi kuna. Kasi, bene memona, yone na ve kutula ntima na kutubaka, mukele na kimvuka ya mabundu ya wa metodist, pe nyonso kele mbote samu mu, mukele mosi ya yau. Mukele mosi ya kimvuka ya babatis, pe nyonso kele mbote. Beno lenda ve kusala yau. Beno lenda ve kusala yau tangu, beno ketubati, beno kele mosi ya kimvuka ya mabundu ya pantekotis. Beno lenda ve kusala yau. Beno fana ve kusala yau. Samu ya kele ve mutindu ina. Beto kemona ti, tangu kimvuka ya ntete ya pantekotis, conseil général, tangu, batu laka yao, amanima ya mwantango fioti, baba naka na ukabwana, ukabwana diaka. E yavu naka na mambu ya kusosona, e mambu ya malongi. E ntangu yae, beno tala yao bisika nyoso. Beno memona, ya ketalisa ti, ya keleve, ya kileka. Baina ketu laka kivuvu ya bau kaka na organizasyon, ya kele, ya keleve, ya kileka. Ntangu yae, beno ketuba. Pani Branham, ndiketula beto na kisika mosi ya mpasi mingi awa. Nige na kuyema kifwani musi ya mudidi. Pe yao ina muzulaka sala. Muzulaka kusala yao. Muzulaka yao samu na lukano musi. Samu na kutuba mutindu yai. Yakele na kima musi ya kileka. Yinga. Yakele na kima musi ina kele ya kileka. Oh, mukena kiese samu na yao. Yakele na kima musi ina beno keturi la ntima. Pe undimati yakele ya kileka. Oh, kutangu nyonso ke zimbana yai kevuanda. Kana beno ketanga santu matie makumi zole na iya makumi tatu na tanu yani tubaka. Zulu nantoto ke luta kasindinga ya munu kikubwa ve. Njambi kele na lufulu ya kileka. Bakala mosi ya kiboba tubaka kilungu mosi. Bakala mosi ya ndombe ya kiboba kuna na swi. Yani vwana katambula na Biblia pe yani lendaka ve kutanga. Pe batu baka na yandi samu na yinki ngeke tambula na yao samu yandi tubaka yakele yakele Biblia ya santu yandi tubaka amesho nikaka na zulu ya yao pe yandi tubaka mge kukilaka yao ubanda na nsongi na nsongi pe mge kukilaka mpe nsongi ya yao yandi tubaka samu amesho nikaka Biblia ya santu na zulu ya yao pe bakala yai vanaka tuba na yandi yandi tubaka ye kukila kave nyonso ina kele na kati ya yao. Yani tubaka, yinga tata, mwe kukila ka yao. Yani tubaka, tangu yai, na ina, yige tubati, yige sala nyonso ina Biblia metuba na kusala. Yani tubaka, yinga tata, yani tubaka, yinki ke salama, kana Biblia metuba na sam, na kusote, na kibaka yai, ya matadi kuna. Yinki, yige sala, yani tubaka, mwe sote. Yandi tubaka na ina tangu yai wabi mutindu ngeke luta na kati ya kibaka ina ya matadi ukondwa dibulu na kati ya yao kuna. Yandi tubaka kana Biblia metuba na sam na kusote ya kevwana ya dibulu kuna tangu sam kekuma kuna. Na ina, ina ya kele fioti mutindu ina ya kevwanda na dibulu kuna. Kima mosi kaka beno fwana sala kele kutelema na lweka ya ndinga ya nzambi. E nzambi ke sala nzila samula ina mebikala. Oh, lufulu ina ya nene. Mwe kukila ti, yani tubaka, kuna na lik. Mwe kukila ti, ya vwanaka kuna. Na ukulumukaka na mongo, yani tubaka na bilandi. Nani bantuke tubati, munu mwana ya mtu kele. Pe mosi tubaka, Jeremi, pe ba prophet, pe nyonso ina. Pe yani tubaka, kasi nani benoke tubati, mukele. Na ina, pia salaka samununu yai ya mfunu. Nye kele Kristo, mwana ya nzambi ya moyo. Yani tubaka, wanda ya kusakumuka mwana ya Jonas. Samu ya kele vensuni na menga metalisa ya unange. Pasi tata ya munu ina kele na zulu metalisa ya unange. Pe na zulu ya ditadi yai muketunga dibundu ya munu. Pe mielo ya difelo kenunga ya uve. Na ina yiki ya kele na zulu ya keleka ina metalisama ya njinga ya nzambi. Na ina na mbandukulu vwanaka ndinga, ndinga vwanaka na nzambi, ndinga vwanaka nzambi. Pe ndinga kumaka nzutu pe zingaka na katikati ya beto. Pe yatalisamaka na piyati kina vwanaka ndinga ya nzambi, ina mesi ya misama. Amen. Yau ina, yani lendaka tuba, nani lenda fundisa munu na disumu, nani lendaka fundisa munu, nyonso ina ndinga sunikaka samu na munu. Mwesela yao, nzambi mesia misa yao, ti yani vwanaka ndinga. Oh, yao ina, nzambi memo nisama, ndinga metuba mutindu ina. Na ina, nzambi ke kumisa yao, ya kileka, kelungisa yao, ketalisa yao. Pamvula meluta, tangu batu baka na dibundu, ya keleve na kima mosi mutindu, motika ya mpeve santu. Ina kele kaka emosyon, kesela ti. Bantu unatama. Kasi bayina ndimaka yao. Amezabati ya vwanaka kileka. Bazabakati nzambi vwanaka kileka. Pe ya metalisama ti. Ti nantangu yai muvuma ya bapantekotise ya nzambi isika nyonso na bainsi. Mena tabantu mingi na Kristo kulutile ya nkaka nyonso. Tama mingi ve basu nikaka na bakatolik. Nzenza ya beto ya lumingu. Ya metuba. Mwe kukila ti, ya vwanaka na ntwala ya mvula meluta, to mvula meluta, mosi to ya nkaka, ti, ibundu ya katolik, mekotisa kaka, katikati ya milio mosi ya bandimi. Kasi, bapante kotise mekotisa milio mosi na bankama tanu ya mafunda. Amen. Niki ina, kakele kima memina. Ndinga ya nzambi, kena kupanzana na bainsi ya nzenza. Beto fwana vutula matondo sa muna yao. Yake na kumuangana mingi ti atampe na ntangu yai ba episkopalien, ba presbiterien, ba literien, pe ba yankaka nyoso kena kukwisa samu na kubaka yao. Beno ke mwona ti na lukutakanu ya bantu ya mumbongo, beno ke kuwa bau ketubila bimvuka ya lososanu. Ba episkopalien, ba literien, ba presbiterien. Na ina, beno ke kuwa mingi diaka veti pantekotise ina kesala kimamosi. Yakeleka, yakeleba yankaka nyonso. Samu na iki, bae mwona kulemba ya bakredo ya bau, pe bame vutuka na ndinga. Kuna, beno ke mwona lufulu kima ina keningana kave. Beto ke mwona kuna pewe saku ina kezinga luzingu ya yandi na kati ya bantu, tebu italisa yani mosi na inza. Pe ina kenata bantu na kuvwana na nsatu ya yandi. Ndinga ya nzambi ina keningana kave. Ina balinda kave kukakula. Memo nisama pe ketalisa ina yandi kele. Ndinga ya omosi kezinga la kati ya luzingu ya mtu. Ya kele mbote mingi. Ya kena kima mosi ya kele kave na kati ya yao. Mele naka mona kisika nzambi salaka nsilulu. Pe yao yai kesalama. Bankama ya bamvula meluta ba profetu baka samuna yao. Pe yao yai beto ke mona kena kusalama. Na kati ya masaula nyoso, na kati ya balusosono nyoso, na kati ya bakredo nyoso, pame meka na kukanga ndinga yai ya nzambi. Wapi mutindu, pame wanaka meka na kuingisa yau na malongi ya lukolo. Pame wanaka meka na kuingisa yau samu na kusala denominasyon. Pame wananganaka ba umosi. Pe, na nyoso ina, ndinga ya nzambi kesema pe kengenga kaka mutindu ya vwandaka. Iki ina, ya kele kima yai, kele ya keleka. Nzambi tubaka, zulu lantoto keluta, kasindinga ya muno, kekubwave. Na ina, ya uina kima, kele ya keleka. Kana beno kezola kotisa kima mosi, beno kotisa ndinga yai na kati ya ntima ya beno. David tubaka ti, yandi bumbaka, yao na kati ya ntima ya yandi, ti, yandi kesumuka ve. Yani sonikaka misiku ya yandi na zulu ya dikunzi ya mbeto, pe kangaka yao na maboko ya yandi, pe bisika nyonso, yani tulaka ndinga ya yandi, tangu nyonso na tola ya yandi. Ya kele mutindu ina, beno keba mabanza ya beno, tangu nyonso, nzambi tubaka na Josue, kubaluka ve na diboko ya kibakala, to na diboko ya kikento na yao. Na ina, yekuzwa tomoso na ina, ngeke sala, na ina, nye kuzwa lunungu. E, tangu di bundu nyonso kevuka na kintuadi, tama ya bakredo ya yandi, ina zulu ya ntinga ya nzambi, na ina di bundu kevwanda na lunungu. Yau ina kepanza komunisme. Iki saaka komunisme, kima yai, beno kebanza komunisme, maki mwangisaka nsangu ya yao, pe yake na kumuangana ba milion ya bantu, kele na bomba ya yao. Komunisme, kezimbana, pe yake kufua. Yafuana, komunisme, pale naka sala yai, pale naka sala ina. Mwe kukela ti, nzambi kesa gila yao, kasi yakeleka kaka mutindu, yandi salaka na Nebukadnesa. Yandi kepanza yao, matiti nyonswa imbi, mekatuka na komunisme. Kasi ina, ve yao ina, kasi benotala, kasi kima yai komunisme, kevuanda na nsuka. Komunisme kekuma na nsuka. Kasi ndinga ya nzambi kele na nsuka ve. Samu yevuandaka na mbandukulu ve. Amen. Ya kele kukona nsuka na nzambi. Pe kana beno megu kikotisa kuna. Pe ndinga mekota na kati ya beno. Beno kele kukona nsuka na ndinga. Amen. Nyonso fwana kukuma na nsuka ya yao. Bima ina nyonso keni nganaka. Atati bametunga makunzi ya nene. Ego kubu wakaka. Nyonso ina kele vendinga, nyonso ina metelemina yao, nyonso ina mesosana yao, yake zimbana, yake bika kisika, samu ndinga kepuisa na lunungu. Kima musive lendaka kukanga yao nzila, nzambi metuba yao, ntangu yandi ketuba yao, zulu nantoto keluta, kasi yao kekubwa atafyotive, beno bumba ndinga yayi na kati ya ntima ya beno ubaka ndinga yayi pe ubika yawu kukula. Beno bumba yawu na mabanza ya beno tangu nyoso. Samu ya kikubwa atafyo tive. Ndinga nzambi kikubwa atafyo tive. Samu yandi metubati ya kikubwa ve. Na ina beto kezola ukangama na yawu. Tangu yai, Paul tubaka na kati ya masunuku mutindu kulongusa sodamosi. Kulongusa sodamosi na kuzaba muningu. Tangu yai, soda fwana kulonguka muningu ya yandi, ya kleron to ya mpungi. Yandi meza bave kana muningu ya mpungi mebula kana yandi fwana kufurusa to kana yandi kevutuka na manima. Kana yandi meza bave lusosono wabi mutindu ya makesa beno kevwana na yawu ya kuvualangana. Mbeni kenunga ya keleka nkonga ya basoda yina. Melongusa mbote ve na yina. Amen. Yau ina diambu na mabundu ya beto bubu yai. Beto ke longusa yau landila ba kredo omeswa sona mosi na yankaka. Beto fana vukana. Beto fana zaba mpungi. Na yina wapi mpungi yango paketuba mpungi ya sangu ya mbote. Yau ina ndinga nzambi ya moyo kele mpungi. Beno vukisa kima ve na yau. Beno tuba ve na mutumosi na kubula harmonika. Pe, yina yankaka na kubula kleron. Mutumosi ve kezaba yinki kusala. Yake nata mubulu. Pe, Paul vanaka tubila kulongusa mutu na kuzaba muningu. Pe, kata na tangu muningu yina kebula yandi kezaba kileka yinki kusala. Samo mutu yina kebula kleron uzwaka bantumunu na kapiteni ambuta. Pe ntangu yandi kebula mpungi yai makesa meza bakileka wapi kisika kukwenda. Pe wapi kisika kukatuka. Pe kana yandi fwana kubaluka na diboko ya kibakala to na diboko ya kiketo to yiki kusala na nzila ya muningu ya mpungi. Ntangu yai makesa mvita yake vwanaka mvita ntangu nyonso. Beto mekotaka na dibundu atafyo tive. To beto mekuisaka ve kukota na dibundu. Samu na kukwisa na pikiniki. Beto fwana kuzabati. Beto kele na kisika ya bitumba. Muge kuisaka atafyo tive. Samu bantu kulutisa diboko ya bau na mukongo ya munu mpekutuba. Pani branam. Nge kele mtu mosi ya mbote. Ve tata. Muge kuisa kuna na kinuaninu ya kisengo. Muge na satu ve ya kinuaninu ya kisengo samu na yao. Muge kuisa na kaske pekinkuti ya kisengo. Muge kuisa samu na kunwana. Kunwana samu na poso kitini ya ntoto. Zambi tubaka na Josue, poso kisika ina bitambi yange kediata. Muge pesa yao unange. Na ina bitambi zola kutuba kubaka. Pe ntangu libundu kekuma kisika ina ya kekakula na bakedo, pe kekakula na njinga, peke kakula na inza, muso la tuba na ina yake zimisa ntoto, yake vutuka na manima. Ina, beto kena yao nsatu na nkokila yai kele basoda, samu na kubaka konso silulu ya kinzambi ya Biblia yai, ina nzambi silaka na dibundu, ina keluata binuaninu nyonso ya nzambi pe ketela mangui. Yao ina, beto kena yao nsatu basoda, yakele ve kubaka uniforme samu na defile. Yake vwanaka ntangu nyonso ya kusoswana. Ntangu mutumosi insi nyonso. Beto kele na balangididi na konso insi. Beto kele na balangididi ya insi Alman awa. Beto kele na balangididi ya insi Angleterre awa. Beto kele na balangididi kuna na Angleterre. Yiki bake mekana kusala. Bake mekana kuzaba mutindu ya bisadilu. Mutindu ya bomb. Yina yankaka kele na yau. FBI kele kaka bisika nyonso. Bake na kutala samu na kumona. Yake mutindu yina bake zingaka. Bake tala samu na kumona mutindu ya bombe yina yankaka kele na yau. Na manima bake vutuka pe bake soba fioti to kesa la kima yina kenwanisa yau. Bake tula veki vuvu mosi na yankaka. Bainsi yau yina ketalisati. Bainsi kena kunungama. Na yina Angleterre ke panza beto na ngunga mosi kana beto ke kangaba unzila. To beto ke panza bau. Yake lomba kakati mutu mosi na yintu kuna ubaka mwadi kopa mosi to zole ulutila to kuswana samu na kima mosi na yina imeni. Awa ntema mingi ve, bavanaka tuba samu na mwaba zulu nale. Yina basalaka na Japon. na ntangu ya mvita. Baba naka losa yewu ngolo na ntoto. Pe baba naka luta na lweka na zola ya insi. Pe ntangu yai, beno kefuta mbongo mingi samula yewu kulutila konso zulali ina bamesala awa na insi. Inki mesalama. Ina kefuta baluzingu ya bana wabakala ina kufuta kuna. Ata fiotive. Inki yakele. Mwge kipeve, uwepe mutindu, beno kesala kingolongolo na bima ya inza yai. Beno kena kukwenda, ya zola kutuba kima mosive, yake ningana. Kasi yakele na muzingu, ina, beno lendaka kunwana, pe kubaka ntoto ina, bake botula beno atafiotive. Yakele muningu ya mpungi ya nsangu ya mbote, ya ndinga ya nzambi, pe yakele na makabu, pe bansilulu ina, ya ndikepe seka na dibundu. Yakeleka, tangu yai, betoke mona, muningu umebasika na mpungi yai. Ntangu yai, yensi nyonso, kena kumekala kupesa, ninduki na bana ya bau ya babakala, na binuaninu ya kulutila kitoko, yina bale naka vuanda na yau. Tangu yai, muzaba, chibantangu ya nkaka binuaninu yai, keleve, kima ya fioti, samu na kunata. Muvanaka na mpangi mosi ya bakala. Huki, ya kele mutindu bavana bokila kayandi. Ina kwenda kakuna, pe makesa pesa kayandi, saki mosi, ya bakilo, makume iya, ina, yani lenaka nata na mukongo. Pe ya vanaka kaka mutindu mosi, na kilo ya yandi. Mapesa kayandi, pao mosi, samu na kutimuna dibulo mosi, unduki mosi, pe kikuku, ya bagrenade na diboko. Pe oo, oh, memonaka nteteve, bifunda ya mutindu yai ya basoda. Mwamputu ya mutu yai na mpasi ele ndakave uningana. Pe, bana taka yandi kuna na balabala, samu na kutambula na bakilometre nana. Yazola kakufwa yandi. Yandi tubaka, samu na yiki buzoba yai. Yiki buge sala na kaske yai ya nene. Tangu yai beno tala, makesa meza bati. Yake vwana na nsatu ya yau kilumu mosi. Yiki buge sala na pau au na balabala. Na tangu buge tambula, beno kesala mbote na kumesana na kusadila yau. Peo lenaka vuanda na nsatu ya yau. Luyalu kekabula ve kima mosi kana beno mezaba ya mezabati beno kesadila yau. Beno fwana kulunguka na kusadilaka yau. Ame kuzwa bima ya kulutila mbote ina bale ndaka kuzwa samu na kukeba beno na yau. Samu bame sepela na insi. Bame sepela ti beno kuvwana na bisadilo ya kulutila kitoko ina beno ndaka vuanda na yau. Samu na kukeba beno na masasi. Yake vwanaka kaka mutindu ina. Ina bandaka na disamba ya Eden. Pe nzambi ke longusa di bundu ya yandi. Pe, beno zaba, beto fwana tangu nyonso kusuba ina, beto kile na yau. Tangu yai ba avion ya ntama, beto vwanaka sadila kuna na mvita ya ntete ya inza mvimba, na mvita ya zole ya inza mvimba, na ina mwaba masini yai na mupepe umaka ya nyonso ya ntama. Ntangu basalaka ba avion yai ya nene, pe ya mbote mingi, bavu naka na yau, na ina mwaba masini yai wanaka diaka na mfunuwe. Pentangu yai, ina bame sadila na mvita yai ya nsuka ya mekuma ya ntama. Bake na nsatu ya yau diaka ve. Bake na bavion a reaction. Pe, beno memona, bake mekakaka na kusoba, kusoba bima, samu na kunwana. Kasi, beno mezaba yinki, zambi kesoba kima mosive. Zambi pesaka bana ya yandi, basoda ya yandi, kima ya kulutila kitoko, ina bale ndaka pesa bau. Ntangu yandi pesaka bau, yiki yandi pesaka bau, yandi pesaka bau ndinga ya yandi na disamba ya Eden. Pe, mtu lendaka kubaka kikesa na manima ya ndinga ya nzambi. Pe, mpeve ya imbi mosive, lendaka kusimba yandi. Beno bikala na kati ya ndinga. Tangu yai, mulangi didi ya mbeni, satana, wanaka meka na kuzwa yina, yale ndaka sala, samu na kukota kuna na kati. Na yina yandi, yani zabakati, yani lendaka ve kukwenda kuna, pekuvuna yandi. Na yina, kima mosi kaka, yale ndaka sala, wanaka kunata yandi na kubanza. Pe yau yina nzambi, kesa nila bubu yai. Samu na kukindisa dibundo ya yandi, ndinga ya yandi. Pe satana kekuisa, na ngolo ya kubanza. Satana zabakati, ina vwanaka kisika ya kulemba. Ya kile kisika ina, bantu kebikaka kukonda mpasi na mabanza. Beno ketuba, tangu yai, pikati, mubanza na beno. Tangu yai, ya kile mfunu mingi. Kana nzambi metubakati, ya vwanaka mfunu mingi, ya kile mfunu mingi. Atati, beno medila, pe, beno meboka, pe beno mesela nyonso yayi kana nzambi tobakati motika mpe besantu kele mfunu mingi mweki peve wepe mutindu ya kele kizitu pe wepe mutindu beno fwana kubika bima ya inza beno pe sadila yao mosi ya bilumbu yayi samu na kuvwana na luzingu mutindu mosi kaka samu na kuzinga ntangu yayi beto lendaka kusadila kubeluka kinzambi ntangu beto kele na badokotolo ya kulutila mbote na inza. Nzambi pesaka beno kubeluka kinzambi samu yandi mezabati beno kesadila yao. Yandi pesaka beno makabu ya mpeve. Pe tangu satana kusaka pene pene ya ev yandi bandaka na kubanza na yandi. Tangu yai ya keleka nzambi kesala yao ve. Bantu ketu babubu yai ya kena kima ve mutindu di felo. Bantu mingi ketu baka na beno yao. Beno memona. Oh ya keleka. Nzambi ke yo kave bana ya yandi. Ya keleka, yandi ke yo kave bana ya yandi. Kasidiabulu ke sala yao na bana ya yandi. Beno kele, mwana ya nani? Yao ina, beto zola kuzaba. Basala kadife lo samu na diabulu e bana ya yandi. Samu na bana ya nzambi ve. Mosi ve na kati ya bao ke kwenda kuna. Ya keleka, ya getala mwana ya nani? Beno kele, ntangu yai, nzambi peseka na Eve na Adam ndinga ya yandi. Pe, yani mesobaka yao atafiotive. Yandi kevu wanaka na yao tangu nyonso. Mkiso tomu kwikidi kinwaninu ya yandi kele ndinga. Zulu na toto keluta. Kredo nyonso keluta. Denominasyon nyonso kekubwa. Yisi nyonso kezimbana. Kase ndinga nzambi kezinga kukonda nsuka. Ya kevwanda na tangu ina mwitete ya suka kesema jaka ve. Ya kevwanda na tangu ina mwini kesema jaka ve. Pe ngonda kesema jaka ve. Pe inza kebaluka diaka ve na orbiti ya yao. Kasi ndinga ya nzambi kevwanda kaka mutindu mosi kukonda nsuka. Inga ya kele kima ina lenaka ve kuningana. Kima ina beno ketulila ntima. Ya kele ya keleka. Kana nzambi metuba kima mosi. Yake salama, kana yani tubaka na disamba ya den, yani kefidisa mesia, mutindo mukudi, ya zulaka salama. Atati, babu naka vingila bamvula mafunda iya, kasi, yani kuisaka, yani zulaka kaka kukuisa, samu, ya vulaka ndinga ya nzambi, ya silulu. Nzambi silaka na kufidisa yani diaka, yani kevwanda awa, mbe kipeve bantu ya ukonda kukuikama, pe bantu ya ntembe, ina ketelema, nyonso ina bake sala, wapi mutindu komunisme ke muangana Yesu Kristo ke kwisa peke baka dibundu ina bame sukula na menga peke nata yao na nzietelo si na zulu samu na iki ya keleka ya kevwana mutindu ina ndinga ya nzambi metuba mutindu ina kana ngelenda kwikila mamu nyonso ke salama ya keleka nzambi metuba mutindu ina pe yale ndaka ve kuningana. Yina ke ningana atafiotive. Nzambi metuba mutindu yina. Kanabeno ke kangama na yao. Tangu yai, pe kanabeno kele na lukikilu na yao. Beno kwikila yao. Ya kele ve muningu yina ya mbote ve. Nzambi lendaka ve kupesa muningu ya mbote ve. Bakredo ke pesaka muningu ya mbote ve. Badenominasyon ke longaka muningu ya mbote ve. Kasi nzambi lendaka ve kupesa muningu ya imbi. Pe ndinga yai kele nzambi. Pe ya keleve na kima ya imbi samu na yao. Nyonso kele kaka ya keleka. Ntangu yai, kino ninu ya dibundu ya nene kele ndinga. Tangu yai, tangu Yesu kuisaka, yani sadilaka kino ninu ya mutindu mosi. Yani sadilaka yao ya keleka. Ntangu satana kuisaka na yandi, na ngolo ya yandi nyonso, pe yani tubaka. Kanange kele mwana ya nzambi, yai, bima yai, yani tubaka. Ya kele ya kusonama. Yani vutuka kambala mosi na ndinga. Satana mekaka yandi mwa mingi. Kasi Yesu vanaka vutuka kaka na ndinga. Ya kele ya kusonama. Yani vanaka kuna na ndinga yai samu na kupesa beto mbandu. Mutindu yandi tubaka na bakorente ya ntete. Tete, Santu Jean, kumina iya, kumina tatu. Mwepesa beto mbandu. Pe, yina kele mbandu. Yina, beto lendeka tulila ntima na mutindu nyonso. Na mutindu ya kulunga na kati ya ndinga ya nzambi. Pika nyonso ya nkaka kuvwanda luvunu. Tala kima mosi kaka, yina kele ya keleka. Nzambi peseka nsilulu. Nzambi kezitisa nsilulu. Paketuba, wabi mutindu yai, lendeka salama. Wabi mutindu, ye ni lenda kavukisa nkonga ya bantu kintwedi na lembo ya enlèvement sans ba ukumata muza ba vewe pe mutindu yani kesala yao yake kisalu ya munu ve na kuyufula wapi mutindu yani kesala yao yake kisalu ya munu ya kuvwanda ya kukubama semu na yao yani silaka yao yake salama yani mekinisa di bundu ya yandi na nzila ya ndinga pe kima ya ntete vwana kama banza ntangu yai bake tuba yake mbote ve kuna kana mukele mosi ya dibundu yai yakele mbote ve mutindu dibundu ina yakele kaka na dibundu mosi ina beno lenaka vwanda beno kekota na yau atafyo tive beno lenaka kota na club mosi club ya mamethodiste club ya mapresbiterien club ya mabatiste pe club ya mapantekotiste kasi beno kebutuka na kati ya dibundu ya Yesu Kristo na ina yau ina dibundu nyosu ankaka kile ba club kisika bantu kivuka na kintwadi mutindo bango ingoyi na divala yai pe yembe na divala ina pe nyosu ina yau ina kimpangi beno kele na yau kintwadi ntangu beno ke kabula madia ya mutindo mosi kasi ntangu ya mekuma dibundu ya Yesu Kristo ya kile kaka na nzila mosi ya kile mbutukulu mbutukulu ya kile kaka mutindu mutu mosi mutindu muketubaka yao bambala mingi mutindu merle mosi mevwanda na zulu ya divala ina kemeka na kutula mansala ya paon na mapapu ya yandi peke tuba bene memona mukele paon ina kena kudenda bene memona yani metula mansala ina yani mosi kana yadi vwanaka paon ya kileka nkadulu ya yandi zulaka pesa yandi mansala ya mutindu ina kana dibundu ya nzambi ya moyo kele dibundu ya nzambi ya moyo yake basi sandinga ya nzambi ya moyo bino lenaka ve uyika masala ya paon kisika mosi kuna pe konsoli sala ina kele kuna kikatuka na paon bino lenaka kukwikila yao pe konsoli sala ina kele na dibundu ya nzambi kebwa na ndinga ya nzambi yandi kikotisa atafyo tive kima ya nkaka kasindinga amen samu mkadulu ya mpeve keba sisa kaka ndinga. Amen. Mukena kumitala musamidi. Ya keleka. Ya keleve kima ina. Beno kemeka na kusala. Kima mosi ve. Beno kesala. Beno lenaka ve kusala nsambu. Beno lenaka ve kusala mpuruso. Beno lenaka ve kusala makabu. Beno kevuanda na makabu. Ya keleka. Beno memona. Dimeme lenaka ve. Lenaka ve kusala mika. Yandi keba sisa mika. Samu yandi kele dimeme. Yandi fona vuanda na mika. Inti. Ya ba serize, ke selaka ve ba serize. Ya ke basita kaka ba serize. Samulu zingu ina, kele na kati ya yao, ke selati, ya vwanda mutindu ina. Pe, dibundu ya nzambi ya moyo, ke uikotisa ve yai. Samu na kumeka, na kufwana na kima mosi. Batu kele dezia, ina, bakele, na nzila ya lembo ya nzambi. Pe ndinga ya nzambi, mevukana na bao. Pe, pawe vukana na ndinga. Pe, bisalu ina, salamaka na ina, vwanaka ya kulunga, Yesu Kristo, nzambi memo nisama na kati ya nzutu, kete alisama ya umosi, na kati ya koso mkikidi ina, mebutuka mbala zole. Yani tubaka mutindu ina. Amen. Kima ya nkakave. Tangu yai, yau ina kele kima ya keleka. Tangu yai, ya kevwanda fyoti, fyoti mbulu, samu na mutu mosi. Kana yandi mezaba ata fyoti ve, muningu ya keleka ya mpungi. Tangu yai, mutu ina, balongu saka atafyoti ve muningu ya mpungi. Pe, ina, mekuwaka yau atafyoti ve, mote, yani lenaka vuanda fyoti na mbulu, ntangu, yandi kikuwa muningu ya kusosona na ina, yandi mekuwaka ntete. Yandi kikuwaka ntangu nyoso. Puisa kota na dibundu. Nata mukanda yange awa mpe awa. Yali naka vuanda mbote. Yau ina kaka, yandi mezaba. Kasi, na manima ntangu, meno kevutuka, samu na mbotika ya mpeve santu pe beno ketubila ngolo ya nzambi pe bima ina yandi kesala pe wepu mutindu ya kenata bakento pe babakala bau zole na wikisukula bau mosi na luzingu ya lisumu wepu mutindu ya kenata bau ya kutambula na busantu na kieleka pe bima ina ya kesala pe ya kenata mbotika kutuba na bantinga ya malomalu kubeluka ya bambevo, ngolo ya kubasisa bampeve ya imbi, ba profesi, makabu, oh, ba vision, bima nyoso na kati ya dibundu. Aleluya! Ya kileka, ntangu, ya kebula, ba ina, ya kevwanda fyoti mobulu, samu na ba ina, mekuwaka ve mpungi, ya mutindu ina. Mbote, bena kituba, dibundu ya munu kele waka ve mutindu ina. Na ina, yake bula ve mpungi ya sangu ya mbote. Nkembo, ya kieleka. Kasi, samu na basoda ina, bame longusa. Aleluya! Ntangu, bake kuwa muningu ya mpungi. Bake zaba wapi mutindu, kuwanda na ndonga. Na ntuala, soda ya mukristu. Nkembo, oh, yakile yakileka. Wapi mutindu, beno ke zabati, yakile yakileka. Yakile na ndinga. Mbote, beno ketuba, dibundu ya beto ke longaka ya uve. Kasi mpungi ke kupesa muningu ya yawu. Ukezo la veti, balongusa munu na kredo ya dibundu mosi. Samu, yake ningana, pe, yake kubwa. Kasi, kana bame longusa beno na ndinga, zulu na ntoto ke luta, pe ndinga yai, ke luta atafyotive. Kredo nyonso, bima yankaka nyonso ke kubwa. Kasi ndinga yai ke kubwa atafyotive. Amen. Tala muningu. Yau ina muningu, mugezula kuwa. Yinga tata. Oh, beno ketuba, wami mutindu, mmezaba yau. Yesu tubaka. Mameme ya munu kekuwa muningu ya munu. Bamezaba mpungi ya munu. Yani tubaka na Santu Jean kapu kumina iya penzila ya kumina zole. Yani ina kekukila na munu nisalu ina mukesala yani mpe kesala yau. Tangu yai, yani metuba yau. Kana mutu mosi metuba mutindu ina. Ebre kumina tatu nana metuba Yesu Kristo kele mutindu mosi mazono. Bubu yai. Pekukona nsuka. Oh, baketuba, na lweka mosi. Tangu yai, dimeme ya kileka ketuba. Oh, oh kima mosi, we wakana mbo TV. Na kati ya yao. Ya vwanaka wakana mbo TV. Oh, ya zulaka vwana musembu. Yina vwanaka mpungi ve. Samu bibili ya ketu pisaka, ve muningu ya imbi. Ya ketuba, beno kikuzwa mpeve santu. Ya keleve, beno lendaka, beno kikuzwa yao, beno nyoso. Tiwa pintangu. Samu na bana ya beno, pe bana ya bana ya beno, pe ba yina kele ntama. Ya mingi, funozambi ya beto, kebo kila. Yandi, kebula mpungi, na makanda nyoso, pe na masungi nyoso. Pe, bayoku wa ndinga ya yandi. Bage kukila yau, ba yina metu mama na luzingu. Amen. Bage kukila yau, samu, bamezabati, ya kele muningu ya mpungi ya sangu ya mbote. Ya kele ya keleka. Basura nyoso, mezaba wapi mutindu, ya kutelama. Ntangu yai, beno memo na Pierre, pe Jean, Jacques, pe dibundu ya ntete, ke tambula na ntula la mutindu yai. Samu mpungi, Yesu, metuba, beno kwenda na inza mvimba, beno longa nsangu ya mbote. Mark kumi na samano, beno memo na bidimbu yai, ke landaba ina ke kwikila. Beto ke mona Pierre, Jacques, Jean, bayankaka kuvwanda na ndonga, ke tambula landila yao. Pe, beto ke kwenda na lweka yankaka, ntama la yao. Mosi ke kwenda na ntwala ya kaka ke vutuka na manima. Mosi ke tuba. Mbote, ina vwanaka samu na mutu ya nkaka. Muningu ina. Ina. Vwanaka samu na mutu ya nkaka. Oh, ve. Yale naka ve kuvwanda yai. Makesa nyonso ke kuwa mpungi. Zami tubakati ke vwanaka mpungi. Yani le naka ve kusoba yao. Ya kele muningu ina. Yani tubakati ke bula. Na yai matu nyonso ke zaba. Pe na ina dibundu ke kwenda. Bayankaka na kati ya bau ke kwikila ve na kuzulu ya yandi ya keleka. Biblia metubati, yandi ke kwisa. Na ina, betu ke vingila kuzulu ya yandi. Kana yandi mekwisa ve na nkokila yai, betu ke vingila yandi na suka. Kana yandi kele ve awa na suka, betu ke vingila yandi mbasi. Pe, betu ke lanila na kuvingila. Kana betu mekulala ya betu ya betu. Beto zola kave kukangama pema na mpamba. Samu mpungi ya nzambi ke bula mpungi ina ya nsuka pe bantu ina kufuaka kati na Kristo ke vumuka na lufua. Pe beto ina ke zinga pe ke bikala ke zanguka kintuadi na bau. Samu na kukutana na mfumu na mipepe. Pe beto ke vuanda kuna kukona nsuka ya kele muningu ya mpungi. Kana muke zinga to kana muke kwenda. Ina kesa lusa sonu mosive. Mwe kuwa muningu. Mwe vumbuka na lufua. Nkembo na nzambi. Ke vumbuka na lufua. Oh, yinga. Yinga. Yesu tubakati. Mameme ya munu ke kuwa ndinga ya munu. Ya vwanaka ndinga memo nisama. Ntangu, ya kele mutindu ina mameme ya yandi ke zaba yandi. Ntangu yai, beno tela ba farizien pe bayankaka na ntangu ina. Oh, batubaka. Mutu yai kele Belzebul. Ntangu yandi tubaka. na nketo ina na dibuyu ya masa kuna samu na masumu ya yandi babakala ina yandi bakaka ntangu yandi tubaka na Natanael kisika yandi vwanaka nansi ya inti kisika Philip bukilaka yandi kuna nansi ya inti ya fiki na isi ya inti ya fiki kesa mila na ina milongi ina ya ntangu ina tubaka mutu yai kele Belzebul yani kele diabulu yani kele ngangankisi kasi yavonaka mutindu inave na Pierre, Jacques pe Jean naba yankaka bazabaka yau samu na iki bazabaka ti nzambi tubaka ti ntangu mesia kekwisa nansi ya ndinga ya Moïse ina metwa disama na kimpeve yandi kevanda prophète pentangu pamonaka bima ina yani tubaka memo nisama peme kuma ya kulunga bazabaka ti yavonaka madia ya mameme bazabaka ti yavonaka mpungi pe babandaka na kulanda yau mameme ya munu meza ba yau samu bamonaka ndinga ya nzambi memo nisama ntangu yai bantu bubu yai bage kukilaka veti yakele na kima musi mutindu mbotika ya mpeve santu pakete lama awa toki sika musi kuna kisika bakele na mpeve santu pe pake mona silulu ya nzambi kelungisama na mutindu ya kulunga na ina mameme ya munu kekuwa ndinga ya munu pameza ba muningu ya mpungi ina samu yakele Biblia Yesu Kristo kele mutindu musi mazono bubu yai pe kukona suka yani kele kaka Hebre 13:8 ya kileka muge kipeve mtangu yai ya kisala lusasono mosive webi mutindu misembu ya beto ya dibundu kebula yandi kele na bantu mingi ya dibundu ina kebula ka misembu beno zaba ina kebula musembu bisika nyoso pake tuba oh bilumbu ya bimangu melutaka ya kele vena kima mutindu kubeluka ya kizambi oh mameme ya kileka kikuwa ya uve kasi pake kuwa mpungi ina ina kele ya kileka musembu yai ya dibundu kebasisa konso muningu ina meno lendaka, meno tala ina, pake na yao bubu yai. Misembu ya dibundu. Mosi kekwenda mbangu na lweka yai, pe yankaka kekwenda mbangu na lweka ina. Pe diabulu kevutuka na manima. Tala, bake nuana mosi na yankaka. Imeni, mukele vena nsatu ya kuningisa diboko ya munu. Kasi, pangi bakala. Bao nyoso kubaka manduki na ntangu mosi. Bao vutuka na bantumunu ya general. Oh la la, na ina, beno kemona, na ntuala basoda ya Bakristo, ya kileka, pake kuwa ve, misembu, kasi, pake kuwa mpungi. Beto telama, na mwantangu fioti, petala mbote mwafioti tangu yai. Beto kezola kusukisa. Sambu, mkezola ve, kukanga beno awa tangu ya inda. Kasi, beto vutuka na manima, sambu na kutala ba ina kuwaka muningu yai. Beto baka, pe, bavwanaka ya keleka. Ntangu yai, mmetelisa na beno ti, yankaka nyoso kele ve ya keleka. Beno baka mutumosi yantama na mwantangu fioti. Beto baka profeti Job. Ntangu yai, mutu yai lutaka na kati ya kumekama. Kasi yani zabaka ti, nzambi lombaka mukayulu. Yau ina nzambi lombaka. Pe yau ina nyoso yani lombaka. Pe kukonda kukipeba mpasi ina buraka inzo ya yandi. Nzambi keselaka ve, tangu nyoso, ntangu beno kemona kima mosi, kete mula mbote ve na mutu mosi, ina zula tuba veti, nzambi mebula yandi. Yale naka vwanda yina, yandi mebasika na luzolo ya nzambi. Yandi mezaba na kati ya ntima yandi, kana yandi meguwa mpungi tove. Nzambi lombaka mukayulu yai, pe Job kangamaka na yau. Imeni, batubaka, Job, ngekele sumuki na kinsweki. Yikesela kima mosi ya imbi. Kasi yani zabaka mbote ti, yavonaka mutindu inave, yandi kangamaka na yau. Samu, yandi kuwaka muningu ya mpungi. Pe, yandi kangamaka kaka na yau. Pe, nansuka, kaka kuna nansuka, tangu yandi vwanaka, diabulu simbaka yandi. Pe, yandi bakaka dibuta ya yandi. Pe, yandi bakaka bana ya yandi. Yandi bakaka bakamela ya yandi. Pe, bakaka bimvuama ya yandi nyoso. Pe bebisaka mavimpi ya yandi. Yani vwanaka na zulu ya mbombi. Yamu wanakati, yani zimbisaka nyoso. Kasi, yani tubaka kaka, muzaba timukudi ya munu kele moyo. Na bilumbu ya suka, yani ketelema na zulu ya ntoto. Ntango misobi ya mpusu ya munu, kie bebisa nzutu yai. Kasi na nzutu ya munu, muke muna nzambi. Kima mosi ve, ina kele ya kileka ve, samu na yau. Vwanaka kuna, ve, mu, mu, mu. Mukebanza ti, yandi kezinga, yandi tubaka. Muzabati, yandi kezinga, pe, yandi ke telema na bilumu ya suka na zulu ya ntoto. Atati misobi ya mpusu, mebe bisa nzutu yai, kasi na nsuni ya munu, muke muna nzambi. Oh la la, yame salama, yandi vwanaka kaka ya keleka. Abraham, vwanaka tamula na kati ya kilanga kilumu mosi, yandi kuwaka nzambi ketuba. Abraham, muke, yandi kutanaka na Abraham na ntwala ya ntinga ina mesonama. Pe, yani tubaka, Abraham, muke pesa nge mwana na nzila ya kento yange Sara. Pe, yani vwanaka na mamvula makumi sambano na tanu na tanu ina. Pe, Abraham, vwanaka na mamvula makumi sambadi na tanu. Pe, ba ukubamaka samu na yahu, pe, yani vwanaka ve na nsuni samu na kupesa kimbangi. Yani zabakati, yani kekuzwa mwana. Pe, Biblia metuba, yani tulaka ntembeve na silulu ya nzambi na nzila ukonda lukikilu. Kasi, yandi vwanaka mendimisama. Amen, undimisama ya muvimba. Inazola kutubati, yandi mekutana na dikunzimosi. Amen, yao ina, dikunzikele nsuka ya nzila. Yakele kima ya nsuka. Yakele nyoso ya yao. Yandi tubaka, mendima ya muvimbati. Yina nzambi silaka, nzambi kele na kiyeka ya kusala yao. Beno kele, nanko kila yai, beno mendima muvimbati. Yai kele mpeve santu. Beno mendi misama ya mvimba. Yai kele nzila. Beno mendi mamvimba. Yani kele munganga. Beno mendi misama ti. Yani kikwisa diaka. Beno mendi misama ya mvimba ti. Yani kele mutindu mosi mazono. Ubu yai pe ukona suka. Amen. Undi misama ya mvimba. Yinga. Beto baka mutu yankaka. Ele ya kutere makuna na zuri ya Mungu. Yani swanaka na Jezabel pe kizizi ya yandi ya kupakula. Pe yandi bandaka ulemba samu ya yao. Ya kutala bakento nyoso vwanaka baka mbandu ya mama ya ntete. Tangu ya nkaka ya vwanaka zinga basuki ya yandi. Ina vwanaka tula intu na lweka pe nyoso ina vwanaka na ntangu ina. Yani swanaka mingi ti yandi. Yani kumaka na mubulu. Kuna nzambi tubaka na yandi. Ulumuka kuna. Beno zaba. Mvula keno kaka pene ya bilumu zole totatu na sabala mosi awa. Kasi telema na ntwala ya shab e tuba na yandi mutindu metuba mfumu. Matandala kekugwa ve na zulu kaka na ntinga ya munu. Oh la la, yandi tubaka ve tangu yai ashab mubanza yale naka salama mutindu yai. Oh ve, yandi vwanaka mendi misama ya mvimba kima mosi ve ya kileka. Matandala kekubwa ve, mvula kekuisa ve, kaka na ndinga ya munu. Amen. Nkembo. Oh, samu na iki, yani kuwaka mpungi. Yavu wanaka kileka. Yani zabaka nzambi ya yandi. Yani zabaka kima mosi. Ntangu nzambi tubaka ndinga ina, mazulu nyoso, pentoto, kenuta, kasi, ya. Yake salama, yafu wana salama. Yani vwanaka ya kileka. Mendi misama. Ntangu yai, yani tubaka. Eli, mkezulati nge kwenda kuna na zulu na kisika ya kuyuma mingi na kati ya isi. Na kumataka na zulu ya Mungu kisika into ya masa keleve. Kasi, mukele na mosi kuna na zulu samu nange. Yandi ni misamaka ya mvimba. Yani mataka na zulu ya Mungu pe yani vwanaka pene pene ya masa ya kerit. Pe, tangu yai, yiki, mge kwenda sala kuna na zulu, mumetuma dezia na bango ingoi na kudisa nge. Ntangu yai, wabi mutindu bango ingoi. Ntangu yai, vingira feti mfumu. Veve, mpungi bulaka. Ina lungaka samu na yandi. Wabi mutindu yake salama, muzaba ve. Ina metela munu ve. Nene mona, ya metela munu ve na ukiyangisa samu na yau. Ina kele kisalu ya nzambi. Yani tubakati. Yandi metuba na mango ingoi. Mwote mfumu. Gile naka tendula yao na munu. Pe utuba na munu kaka kisika. Wepi lukolo mango ingoi ina kwendaka. Samu na kulonguka kutuba ebre. Wepi mutindu bake lambaka na mbabula ya gaz. Tu wepi mutindu bake sala yao. Pe wepi kisika bake. Wepi mutindu ya nyama. Bake kufwa. Bake le kaka bandeke ya fyoti. Wepi mutindu bake kufwa ngombe. Samu na munu. Samu na kunatila munu sandwisi ya ngombe. Benememona, benememona, yandi yufulaka ve bakyuvu yai nzambi mpungi ya nzambi ndinga ya yandi wakanaka petubaka mukena yau ve eli mulenaka sala yau umesala yau ukisala yau umesala yau deja amen yakele nzambi ya beto na kukila yai yakele ve ukisala yau yandi salaka yau deja amen yandi salaka yau deja amen yakele ve yandi kisala Yani lindaka sala, kukuna ntende, yani kisala yao, yani salaka yao dezia, umetuma bango ingoi, yani tumaka peve ya yandi na bantu nyonso, yani tumaka balusakumuno ya yandi, yani zangukaka na zulu pepesaka makabu na bantu, mutumosi kekuzwa yao, mutumosi kemanga yao, yake leve kisalu ya munu na kuzaba wapi mutindo yake kuisa, yake le kaka yake vwa na kuna, zabi tubakati yake vwa na mutindo yina. Yakele mutindu ina pia tubaka na kilumbu ya Pentecote beno balu lantima beno nyonso pe beno baka mbotika na nkumbu ya Yesu Kristo samu na mulemvo ya masumu ya beno pe beno kikuzwa dikabu pebe santu webe mutindu yake kuisa muza bave nsilulo kele samu na bana ya beno samu na ina kele ntama ya mingi fumu nzambi ya beto kebo kila ntangu yai bele nakave kutendula yao mutindu ya nkaka Mpungi mebula, pe, mbe kukila yao, mbe tumama na yao, pe, mbe kuzwa yao. Amen. Ntangu yai, beno mekambala mosi na kundimisa munu. Amen. Oh, mukele ve ya kulunga, ve, motindu na kukila ina pangi kento ya ndombe ya kiboba, yani tubaka. Kuluntu, ule naka pesa kimbangi, yinga mama, yani tubaka. Mwezula kutuba kima mosi, yani tubaka. Mukeleve yina muzulaka kuvwanda. Pe yani tubaka. Mukeleve yina muzulaka kuvwanda. Kasi muzaba kima mosi. Mukeleve yina muvwandaka. Na yina, yina, yakele nsatu yina. Beto kele na yau ntangu yai. Mukeleve yina muvwandaka. Samu, mevuluka na kukila yai na lembo ya nzambi. Pe, mekuzwa mbotika ya peve santu. Landila lutumu. Batia munaka yau kuna na kilumbu ya Pentecote. Pape saka nsilulu. Pe, mmekukila yao, kima mosi ve yina, kele ya keleka ve, mmekuwa muningu, mmetumama na yao, pe, mmendima ya keleka ti, yao yina, ya keleka, mmezaba yao, ya keleka, Simeon, mutumosi ya ndwenga ya mamvula makumi nana, bankama ya mamvula lutaka ti, ya vwanaka ve na profeta zulu ya ntoto, kasi, yani vwanaka tambula na lukumu ya nene, kilumbu mosi, peve santu, tubaka na yandi, yani tubaka, Simeon, ngezaba, nge kufwa ve, ti, ngeke muna mpulusu ya mfumu. Nkembo, mubanza, nganga zambi ya mbuta, simaka fioti mandefu ya yandi, petubaka. Simeon, ngele naka, kusanuna mandefu ya nge, na lweka ina ya nkaka. Yandi tubaka, ina kesa lusosonu mosi ve. Wepi mutindu, ngeke zabati, ngekele ya kusungama. Webe santu, metuba na munu mutindu ina. Ngokufwa ve, na ina, Simeon, na ina, ngeke, na ina, ngeme kubama na kufwa na ntangu yai. Oh, mge kipeve ina, ngeke tuba, kasi nzambi, metuba na munu ti. Ngokufwa ve, ti, mge muna mpulusu ya yandi. Kima mosi ve ina kele ve, ya keleka. Ngokufwa ve, mulenda kufwa ve, ti, mge muna yandi. Amen, yau ina, wabi mutindu. Nige sala yao Simeon, munu ina kele ve kiselu ya munu. Webi kisika yandi kele Simeon, muzaba ve, webi mutindu ngeme zabati, yige muna yandi, nzambi metuba mutindu ina, yao ina, ya kele ndinga, mwe kufwa ve, ti mwe muna yandi. Oh la la, oh mputu ya kiboba, ya keleka, yandi kebanza dia kambote, beno zaba, na ina, beno bika yandi sui, kasi yani monaka yandi na mutindo nyonso. Inga tata, nzambi kisalaka nzila, samu na bantu ina, kendi maka ndinga ya yandi. Yesu, tangu yani vwanaka awa na zulu ya ntoto, pe yani vwanaka kutela makuna na ntoni ya Lazar. To, na ntola ya ina, tangu yani vwanaka zonza na bantu, ina vwanaka tubati, yandi, ina vwanaka vena bamfula makumi tanu, pe, Vwanaka tubati, yani monaka Abraham. Bele memona, wapi mutindu, yani vwanaka akeleka, yani tubaka. Nantola Abraham kuvwanda, munu kele, yakele ve, Mouvwanaka, to mukevwanda, kasi, munukele, mukele kileka. Na ina, yani tubaka n'Antoni ya Laza, n'Antoala yani kwenda kuna, yani tubaka na Mart, yani tubaka, mukele mvumbukulu, luzingu. Ya keleve, unzulaka kuvwanda, to mukevwanda, kasi, mukele. Amen. Kana ngevwanaka kuna, pangi ya munu ya bakala, zulaka vekufwa, kasi atampe na ntangu ya infumu, nyoso ina, njike lomba la nzambi, nzambi ke pesa ya unange. Yani tubaka, pangi yange ya bakala ke vumbuka na lufwa. Oh, yani ke vumbuka na lufwa na kilumbu ya nsuka na mvumbukulu ya bantu nyoso. Yani vwanaka mwana bakala ya mbote. Inga, mwe kukilati, yani ke vumbuka na lufwa. Kasi, Yesu kukisungikaka fyoti, yani mosi, mbote mbote, yani tubaka. Kasi mukele mvumbukulu peluzingu. Ya keleve, muke vuanda, muzulaka kuvuanda, tonyo soina, mukele, ya keleve, na kima mosi kuna, ya keleve, na kima mosi ya kutenga tenga, kima mosi ve, ke ningana, semu na yau, kima mosi ve, ina keleve ya keleka, ya vuanaka ya mbote, mukele mvumukulu mpeluzingu, yandi ina kikukila na munu, atampe yandi mekufua, yandi kezinga, ina nyonso kezinga, ikikukila na munu, kikufua atafotive. Ya keleve, ba ulendaka ve, ya lendaka vuanda ve, ba kekufwa ve, kima mosi ve ina keleve ya keleka, semuna yao, ba kekufwa ve, yandi ina kekuwa bandinga ya munu, pe kekukila la yandi ina filisaka munu, kele na luzingu ya kukona nsuka, pe yani keluta ve na lusambusu, kasi, yani meluta lufwa na luzingu, ba lendaka ve kukwisa na lusambusu, ba kekwisa ve na lusambusu, amen. Yandi bakaka lusambusu ya munu. Muke na kima ya kusala ve kuna. Amen. Ya uina. Meluta lufwa na luzingu. Oh. Ntangu yai. Yandi tubakati. Yandi vwanaka kukila yao. Ntangu yai. Yesu tubaka atafyo tive. Mbote. Ngezaba. Mutindu. Nge kukila yao. Pe. Ngemezabati. Mukele ndinga. Pe. Pe mu. Mu. Ngezabati. Mukele. Yandi ina. Zulaka kukwisa. Ngemendi mayao. Ye kukila yao, mge tuba nange, yina, beto lendaka sala, beto vukisa bakuluntu, pe, beto kurumuka kuna, pe, beto talakana, beto lendaka kusala kima mosi. Veve, yandi tubaka, muke, ya keleve, beto kurumuka, pe, beto talakana, ulendaka, vumula yandi, muke kwenda kuvumula yandi. Amen, ya keleve, muke, muke meka, muke sala yao. Kima mosi ve yina keleve ya keleka. Ya vwanaka ve na muningu ya yimbi. Ntangu, yani tubaka, muke sala yao, muke sala yao. Pe mtu yina mosi tubaka, muke sala yao, pe seka beno silulu. Aleluya! Oh la la! Amen! Muke kwenda kuvumula yandi. Yandi tubaka diaka. Beno bebisa tempelo yai. Pe muke mona, yina mule naka sala. Beno bebisa templo yai, pe muke vumbula yao na kilumbu ya tatu. Kima mosi ve ya imbi. Ntangu yai, muke meka. Beno nionso lendaka kutelama pene pene, pe kutala kana mule ndaka kusala yao, to ve. Ah, ve, muke vumbula yao. Kima mosi ve ya imbi. Muke vumbula yao. Beno, beno bebisa yao. Muke vumbula yao. Oh la la, samu na yiki. Yani zabakati, yani vwanaka mtu ina. David zonzilaka, na kati ya masunuku, mukebika ve moyo ya yandi na difelo, to mukebika ve santu ya munu kumona kupola. Pe, yani zabakati, yani vwanaka na kati ya nsilulo yai ya masunuku, na yina, yani ndimaka ya keleka. Ntangu yai, beto lendaka ve undima ya keleka, beto kebakaka yandi, mutinu mbandu, samu na bima ya nkaka, mutinu ndinga ya nzambi metuba yao, beto lendaka ve kundima ya keleka, ndinga mutindu yandi vwanaka. Mukele mvumbukulu mpeluzingu. Muke vumula yao diaka. Amen. Samuna inki. Yani zabakati. Ndinga tubaka yao. Pe ndimakati. Yandi ke basika kuna. Kana mukele mtu ina na Jean tanu makumi zole na iya. Yani ina ke kukila ndinga ya munu. Pe ke kukila na yandi ina filisaka munu. Kele na luzingu ya kukona nsuka. Pe muke vumula yandi. Na kilumo ya nsuka. Yani kikwisa ve na lusambusu. Yani meluta lufwa na luzingu. Ya kele beto. E yinki beto kebanga. Inki kile diambu, inki ilu sasanu yake sala, kidimbu ina, beno kile na yau, beno kikubokila, beno mosi yai, ina, tu yankaka. Beto kile bana ya Nzambi, na lemvo ya Nzambi. Beto mefuluka na mpeve santu, na lemvo ya Nzambi. Inki ilu sasanu yake sala, kana yai kile ina, tu ina, kana yandi kile presbiterien, metodiste, batiste, kana yandi mefuluka na mpeve santu, yandi kile na luzingu, ya mvumbukulu na kati ya yandi. Amen. Inga, tangu yai, na kilumbu ya Pentecote, Yesu tubaka na bau, na lik makumi zole na iya, makumi iya na ivwa, tala muge fidisa nsilulo mosi. Ya keleve, mune naka kusala yao. Muke tala, ina mune naka sala. Muke fidisa nsilulo ya tata ya munu, na zulu ya beno. Kasi, beno matakuna na mbanza ya Jerusalem, pe, beno vingila ti, beno kekuzwa ngolo. Ntangu yai, ingi salama kana bau vingilaka, beto tuba, oh, lumu sambano, pe batubaka. Inki, beto ke vingila, mwe kukila ti, beto lendaka kundima yau na lukikilu. Beno kebanza mutindu inave, inki zulaka salama kana Jacques tubaka. Na kilumu ya ivwa, yani tubaka. Simon, uisa fioti awa, ngezaba kilumu ina muku waka mwansatu mosi ya lusosanu. Nye memona, nye mezaba ina mwe kwikilaka. Mwe kwikilaka ti, yandi kezola veti, beto vingila kaka awa. Mwe kwikila ti, beto me kuzwa ye udezia. Nye banza, mutindu ina ve, beto landila kaka kisalu ya beto. Beto landila kaka na minise ya beto. Oh, ya zola kave usalama. Samu na inki, baza baka ina profete tubaka. Tangu yai, beno kuwa. Profete tubaka, musiku na zulu ya musiku, tumunu na zulu ya ntumunu, na zulu ya ntumunu, fioti awa, pe fioti kuna. Beno kangama na ina kele mbote. Samu na bikoba ina kete kita, pe na bandinga ya nkaka, muge tuba na bantu yai. Pe yai kele upema. Saba, baza bakati, kima mosi zulaka salama, ntangu yake kwisa. Mugeti ya muna mpeve ya munu na kilumbu ya nsuka. Joel zole makumi zole na nana. Yake salamati na bilumbu ya nsuka. Nzambi imetuba. Mugeti ya muna mpeve ya munu na zulu ya bantu nyonso. Pebana ya beno ya babakala. Pebana ya beno ya bakento. Kepesa profesi. Na zulu ya bisadi ya munu ya bakento. Pe ya babakala. Mugeti ya muna mpeve ya munu na kilumbu ina. Mugeta lisa bidimbu na zulu. Na kati ya mazulu, pe nansi na zulu ya ntoto. Pe tia, pe mulinga, pe mupepe ya tia. Baza bakati, kuizulu yai ya mpeve santu, sulaka vuanda na mwanzi ngulu. Pamonaka ndimave muningu ya imbi. Kasintangu, pamonakati kima kusalamaka, pe pamonakati ya funanaka na banzikisa ya bibilia, ya mwanaka ve ya imbi. Baba sikaka na babalabala. Peo lemvo kila munu. Oh la la! Bandi maka ya kelekati, ya vwanaka mpewe santu. Beno zaba wepi mutindu, vwanaka ya keleka, ti kuna. Pie, mwa mutu yai, melo mukaka ve, le mukaka na zulu, ya disi na mosi, to bwati mosi, to kisika mosi kuna, kiri tubaka. Beno wabakala ya jide, yani vwanaka, vimisa ntulo mutindu susu, ya nkufi ya bakala. Yani tubaka, beno wabakala ya jide, beno yina, kezingaka na Jerusalem. Mwanaka na boma ya beno. Mwama tangu fioti. Mukele jaka vena boma. Tangu yai. Beno zaba yai. Pe. Beno kuwa bandinga ya munu. Bantu yai. Mekula uka. Vema lafu mutindu. Beno kebanza. Kasi. Yai kele yina. Beto kela kivuvu ti. Ya kele yau. Beto kekukila ti. Yai kele yau. Yani tubaka. Yai kele yina. Batubaka na prophet Joel. Aleluya. Kima mosi ve ya imbi kuna. Yai kele ina, batubaka na nzila ya prophet Joel. Oh la la, Yesu tubaka na Mark 17, yandi pesaka lutumu na dibungu ya yandi. Belo kwena na inza mvimba, belo lunga nsangu ya mbote. Idimu yai, zulaka, mtangu nyoso, yake sala yau, tangu nyoso. Tangu yankaka, yake tamula na bayina kekwikila. Bidimbu yai kela na bayina kekwikila. Na nkumbu ya munu, bake basisa bampeve ya imbi. Bake tu babantinga ya malumalu. Kana bame simba banyoka, to bame kuna ndikila. Yake sela bau imbi ve. Kana bau tetika maboko ya bau na zulu ya bambevo, bau kebeluka. Yake leve, ya lelaka vuanda. Bake beluka, bidimbu yai kela na bayina ke kwikila. Bero bika mubasisa dibanza na kutubaka mutindo yayi mpangi bakala mpangi keto. Samu na munitu fioti ke kwisa. Mwe kwikila yao. Mwe kwikila ti bima ya kaka nyonso, kima nyonso, meso sana yao ke leve ya kileka. Mwe kwikila ti nyonso ina meso sana na yao ke kubwa. Mwe kwikila mwe kipeve ntalu ya ba komunisme, ntalu ya ba izme yayi, pe ba izme yina, pe izme ya dibundu, pe romanisme, pe nyosu ankaka, pa amerikanisme, pe nyosu ankaka, ke kubwa. Kasi ndinga ke telema ngwi kukona suka. Samu ya kele ndinga, pe nantwala ya vwanda ndinga, ya vwanda vwanda dibanza, pe ndinga kele dibanza yina, pame basisa, pe nzambi na seko, ya vwanaka na mabanza yandi. Yandi basisaka mabanza yandi. Yame kuma ndinga. Pe ndinga fwana monisama. Ya woyina, ntangu yandi tubaka semu na Mesia. Mesia fwana kukwisa. Yandi tubaka ti, yake vwana adibundu mosi na bilumu ya nsuka. Kukondo aditono, tu kukondo amifutu. Yake vwanda na adibundu kuna. Aleluya! Yandi tubaka yao. Kebaka ndinga ya yandi mwe kukila yao mwe kukila ti yandi silaka mpeve santo na mkukili nyonso yina ke kukila mwe kukila ti Pierre na kilumbu ya Pentecote tangu yandi longaka di longi yina ya mfunu pe tubaka na bau nyonso na kubalula ntima pe kubaka mbotika tibidimu yai kipuisa pe yai mtu nyonso yina kebo kila nkumbu ya mfumu kekuzwa mpulusu. Mwe kukila ti ya kile kileka. Mutelemaka na zulu ya yao. Mwe monaka yao, mwe monisama. Mwe zabati, mukina kunwana. Pe, mwe zabati, mukina kumeka na kutambula. Na tuwana mutambula, mufuna kuzenga, mvuaka nyonso, bansendele, nyonso ya nkaka, samu na kukatula yao na nzila. Kasi ntangu nyonso, meno ketula dikulu. Beno ke kwenda na ntwala. Amen. Beno baka kaka mbele pe beno zenga yao. Mingi na kati ya beno keba muka moyo na Paul Rodder. Mkundi mosi ya ntalu mingi. Muwanaka kaka mulongi ya ntwenya ya ntwenya. Muwanaka kwenda na Fort Wayne. Samu na kuwa yandi na Raije Tabernacle. Mutumuti ya nene. Yandi vwanaka vutuka na manima. Yandi vwanaka buka pantalon ya yandi. Yandi vwanaka telemisa di boko ya yandi pe vwanaka dila mutindu ulusu. Pe mubanzaka ti yandi zolaka kulemuka na share. Tangu yandi pe yandi vwanaka banda na di longi mosi inga na Genèse pe vwanaka kwenda ti na Apocalypse. Ya vwanaka kutanga nsongi na nsongi. Na yina yandi vwanaka tuba kilumu mosi yandi tubaka. Mubanaka muzingi bayinti na Oregon. Isika yandi mekatuka. Yandi tubaka kilumu mosi. Beno zaba, yandi tubaka. Mu, mwanaka kaka na bilanga ya kumwangisa nsangu. Ntama mingi kisika mosi kuna. Mwezi mana awa kisika ya vwanaka. Pe, yandi vwanaka na kisalu ya kumwangisa nsangu. Yandi kwikilaka na nzambi. Yandi kwikilaka na kubeluka kizambi. Pe Paul tubaka. Kaka awa kisika dibundu ya inza ya mvimba kele bubu yai. Yandi tubaka. Kana, muna teka nsangu ya muno ya levo. Na mapante kotise ya tia tia. Na kisika kusala yina mmesala awa na beno. Yani tubaka. Yina peseka munu mawa mingi. Mwekuma na mafunda ya badola ya mfuka. Mwvwanaka na mawa mingi. Tikuna mkuzweka kanse. Pe mukina ufwa tangu yai. Kana muna teka nsangu ya munu ya lemvo na mapante kotise ya tia tia. Zami zolaka usakumuna munu mingi samuna yao. Ya keleka, yandi tubaka ti, yandi vwanaka kuna na kati ya mafinda ya nene, pe yandi kuzwaka fievre, biliez, toki mamosi. Ya vwanaka mpasi mingi, pe yandi vwanaka ntema kuna na kati ya mafinda ya nene, pe yandi vwanaka mkwikidi ya ukwikama na kubeluka ya kinzambi. Pe yandi tubaka ti, yandi belaka mingi, yandi sambilaka, yandi sambilaka. Pe ba misioner ya nkaka tubaka ti, bake baka na suwa samu na kwenda usosa dokotolo. Na ina, kizolaka kubaka bau ilumu mingi samu na kwenda kusosa dokotolo. Pe yandi tubaka, mu, pino sela ya uve, pino sela ya uve. Yandi tubaka, kana nzambi mebelula munu ve, na ina, muke vutuka na inzo. Na ina, yandi tubaka ti, keto ya yandi, bikalaka na kati ya kivinga na yandi. Ya bandaka kukuma mpimpa mingi. Pe yandi tubaka ti, yandi bokilaka keto ya yandi. Yandi tubaka, sheri, simba munu na diboko. Yandi tubaka, landila kaka, usambila, samu na munu. Yame banda, na kukuma mpimpa ntangu yayi. Yani tubaka, mu, mwi kukila ti, bivudi, kina kubwa pene pene ya munu. Yani tubaka, simba, simba munu kaka na diboko mpesa mbila na ina muge kwenda. Yani kubamaka, samura ukutana na nzambi. Yandi monaraka ti, yani kotaka na trans. Pe, yani tubaka ti, yani lotaka yandi vwanaka diaka na Oregon, yani vwanaka bakala ya ntwenya. Yani vwanaka zenga inti. Pe, yani tubaka ti, mfumu ya kan tubaka, Paul, kwenda na lweka ina ya Mongo. Pe, zenga inti mosi, ya inda, Kingandi. Yani tubaka ti, yani kwenaka mbangu na zulu ya Mongo na makulu ya yandi ya buntwenya. Pe, yani busaka inti na mtoto. Yani katulaka yao mavala, yani kotisaka disoka ya yandi. Yani tubakati, disoka ya yandi ya nene, ya meno zole, kotaka ukonda mpasi na pini ina ya lembami. Pe, yani tubakati, yani simaka yao, yani banzaka, mbote, mkenata yao, nansi ya Mongo. Bakala ya mbote ya ngolo, yani tubaka. Mwenaka sala, ngalasise, samu na kutula, mabolongo ya munu kintwadi na mutindo mosi, pe unata yao na mukongo ya munu kitini ya kulutila nene ya muntu. Misisa ya yandi, mwenaka na mukongo ya yandi, pe na mapeka ya yandi, na manima ya makuru ya yandi. Yani tubaka, mule naka kuzangula kitini ya nene ya inti. Utula yao na zulu ya dipeka ya yandi, pe kukwenda. Kasi, yani tubaka, evo naka kaka kitini ya inti ya mumesano. Kasi, yani tubaka, mu, vele mvokila munu. Yani tubaka, mule naka ve, kaka na kunata kitini ina ya inti. Ino lemvokila munu. Yani tubaka, mule naka ve, kaka kunata kitini ya inti ina. Yani tubaka, musalaka kingolongolo. Pe musalaka kingolongolo, pe mume kaka na kuzangula yao. Pe mule naka ve kaka, usala yao. Yani tubaka, muma nisaka ngolo ya munu nyoso. Yani tubaka, mule neka vekaka, unata kitini ya inti ina. Pe, yani tubaka, nansuka, mule mbaka mingi. Muvwanaka ya kuvwana na lweka ya inti. Pe, mubandaka na ukusuna mutoki. Muvwanaka ya kulemba mingi. Pe, yani tubaka, na manima ya mwantangu fioti, muku waka ndinga ya mfumu ya munu. Kasi, yani tubaka, ya vwanaka ndinga ya lemba mingi, muku waka nteteve. Pe yani tubaka, mtangu mubalukaka ndinga tubaka na munu, Paul, pe mutubaka, yinga mfumu, yinki diambu, yani tubaka, samuna yinki, yike mekala kubenda yao mutindu yai, yani tubaka, mbote, nyetumaka na munu na kunata yao unakam, pe melemba mingi na kumeka kubenda yao, mu, mge kukave, unata yao mfumu, yani tubaka, Paul, yike muna ve, mwamasa ina, kikulumuka kuna, yani tubaka, inga, yani tubaka, mama sayina, kikulumuka tina kan, samuna inki kaka, ulosa yao ve, na kati ya masa, ulemuka na zulu ya yao, pe kukwenda tina kan, yani tubaka, mubanzaka atafio tive, mutindu ina, na ina, yani dinumunaka yao, tina kati ya masa, yani lemukaka na zulu ya yao, yani tubaka, oh la la, yani bandaka na kutambula na masa, pe ya bandaka na kusote, pe ya bandaka kuboka na ndinga ya ngolo, na ina ya bandaka kuluta na zulu ya mwabi tembo, pe ya bandaka kulumuka na masa, pe nyoso ina, ya bandaka kuenda na zulu ya kitini ya inti yai, ya bandaka kulumuka, ya bandaka boka, mge tambula na zulu ya yao, mge tambula na zulu ya yao, yani tubaka na mbala mosi, ya vutukaka na yandi mosi, yani vwanaka na katikati ya kivinga, pe yandi na ketu ya yandi vwanaka boka kintwadi, yani vwanaka boka angolo, mge tambula na zulu ya yao, mge tambula na zulu ya yao, mge tambula na zulu ya yao, pampangi, bainsi kena kupanzana, Israel kena kuvumbuka, bidimu ina Biblia za bisaka na ntwala, bilumbu ya bantu ya makanda mekuma nkufi ya kufuluka na boma, vutuka oh nge ina mezimbana, na ina yange, sanguyayi ya ndinga nzambi kele keleka, uzinga tokufwa, mge tambula na yao, mkeleve, mge suwana na yao ve, mge mekave, na kuswana samu na yao, mge baka yao kaka, pe, mge tambula na yao, bikati masaula kutelema, mge luta bitemo nyoso, mge kuma na kan, mosi ya bilumbu yayi, na kutambulaka na ndinga ya nzambi, amen, mge ndimati, mge kuma kuna. Beto Sambila, samu na inki, nyeri meka na kunuana na kizitu ya beno ya masumu. Samu na inki, jibazula kuvwana mutindo ngekele, jemeza bave kisika ngekele, ukima mbangu dibunda dibundu, pe kisika na kisika. Samu na inki kubika venyoso na kulusi na kukila yai, kubutambula na ndinga. Samu na inki, yege baka ven sinule ya nzambi na kukila yai, kubasika na kati ya mvindu na kutambulaka, samu na ukwena na zulu ya nene ya ble, ya kuzibuka mutindu ina. Beno telemina yao ve, beno vwanda ve na mawa samu na yao, beno kukila yao kaka, beno ndima yao, ya kele kimfumu ina, inaka ve kuningana. Beno tambula na yao. Kana beno kele mbevo na kukila yai, beno baka nsilulu ya nzambi. Mukele mfumu ina, kebelusa, bimbevo ya ngeni yoso. Uwebi mutindu, muke beluka. Mpangi Branham. Dokotolo metubati, muke lampasi na tima. Muke na kanser. Muke na yai. Ina, ton yoso ina ya kele. Mukele kifoma kutu. Mukele kamama. Mukele pofo. Inki, inki lusasanu, ya kisela. Beno ndima kaka, nsilulu ya nzambi, pe beno tambula na yao. Beto baka iti musi ya nene, pe beto kotisa yao awa, pe beto sonika na zulu ya yao. Pame samba kisambu ya lukikilu na kukila yai, ke tambula na yao. Bibili ya metuba, kisambu ya lukikilu ke vulusa mbevo, pe nzambi ke telemisa yandi. Kama yani mesa la disumu, makele mvukila yandi. Muge tambula na yao. Muge kukila yao. Kana beno mesa la imbi, kana beno kele, kimpumbulu na kukila yai, yandi ina, ke bumba disumu ya yandi, ke kwena na tuwa lave. Tasi, yani ina ke funguna disumu ya yandi, ke kuzwa mawa. Samu na inki ve, kufunguna yao. Mbote, inki mufana sala mpangi Branham, beno funguna yao. Na manima, beno tambula na yao. Nzambi metuba mutindu ina. Yake nata beno ntama ya disumu ya beno. Yake le na mutumusi awa na kukila yai, ina metulaka ve ya kileka kivuvu ya yandi na nzambi, samu na mpulusu ya moyo ya yandi, pe ina kezolati, baba muka moyo na yandi na kati ya kisambu, mutindu, beto desu kisa. Beno zula telemisa kaka, tibuko ya beno, beno tuba. Sambila samu na munu, pangi Branham. Muke zola, ukatula basusi ya munu. Nzami sakumuna beno. Nzami sakumuna beno. Mwezula kukatula. Nzami sakumuna nge mama. Mwezula kukatula basusi ya munu. Nzami sakumuna nge pangi bakala. Nzami sakumuna nge kuna na mani matata. Nzami sakumuna nge mama ya Antonio. Mbote mingi. Yakele mbote. Nzami sakumuna nge. Mwezula kutulula basusi ya munu na zulu ya yandi pekutambula kaka na nsilu ya yandi tangu yai. Mwe kukila ti yani silaka yandi ina ke kuisa na munu muke tula yandi na nganda ve. Yakele ve wapi mutindo mukele. Basa milaka samu na munu masono na kukila mpangi Branham. Mebeluka ve. Ina kena kima ya kusala ve na yao. Mwe tambula ve landila bansatu ya munu. Mwe tambula landila ndinga ya yandi. Yakele nsilulu ya yandi. Mpangi Branham, mwa naka na hotel pambala iya totano. Samu na kumeka na kuzwa mpewe santo. Mwe kuzaka yao atafyo tive. Yina zola tuba kima mosi ve. Meno bikala kaka na zulu ya kitini ya inti. Yakena tabeno kaka na kan. Na kan ya bakuluntu. Na kan ya basantu. Beno ke kumakuna. Meno bikala kaka na zulu ya kitini ya inti. Pe, meno boka. Pe, meno boka ngolo. Balukumu ya nzambi na ngolo nyoso. Yao ina mutindu ya kusala yao. Na ina, beto mekulumusa ba intu ya beto, beno kezo la kileka kutambula na yao. Na ina, mwakima ina ya fioti, kebula na malembe na tima ya beno. Beno zola, kukwisa awa, pekutelama na toala ya hotel na munitu mosi, pekubika beto samila, pekutetika maboko na zulu ya beno. Beto kevuanda na kiese, samu na beno na kukwisa. Beto baka mwakima ina ya fioti, pametula pene pene ya ntima ya beno na kukila yai. Pe, ina, ketuba, ngezaba, ngemesa la imbi. Ntangu ya telemisa diboko yange, mbote mingi. Beno metamula na zulu ya kitini ya inti ina, iti ya inti ya silulu ya yandi, inti, kulusi, ina bazengaka. Beno tula maboko ya beno, pene pene ya kulusi yai. Beno kwisa awa, pe beno tuba. Tangu yai, mwge tambula na yao. Kaka na tangu yai, mwge kukila yao. Mwge ndima yao. Mwge kukila yao. Mwge yamula yao ata fiotive. Mwge kangama kaka na ndinga yai. Tikuna, pake siamisa yao. Na ina, na manima, pame siamisa yao. Mwge baka yankaka, pe. Mwge mata na zulu ya yao. Pe, mwge banda na kutambula. Beno mwona, mpova na mpova, malembe, malembe, beno kibaka nyonso ina zambi silaka beno. Samu nyonso ke salama, na yandi ina ke tambula na yao. Beno tambula na silulu ya yandi, samu ya keleka ya kena tabeno na kan, ya kena tabeno na mvuandulu ya nzambi. Beno kezula kukwisa ntangu yai na ina, beto mekunumusa ba intu ya beto, beto kelomba ba ina nyonso kezula kutelama pene pene ya hotel, Samu na mwantangu fioti ya bisambu. Muge tambula na ye mfumo. Mfumo, muge kwikila. Bantembe ya munu nyoso mezikama na into. Mfumo, mume kwisa. Muge kwikila yao. Muge yekama na ndinga na kukila yai. Pe muge kwikila yao na ntima ya munu ya muvimba. Muge baka nge na ndinga yange. Keto mosi ya ntelu, metelema awa na hotel. Samu na kutalisa na nzambiti. Yani mendima ya keleka. Beno, ke kwisa ve, beno ina mekulumusa baitu ya beno. Pe, metelemisa maboko ya beno. Pe, beno ina zula kati, baba muka beno na kisambu. Beno kezula kaka kukwisa awa. Zami sakumuna nge, beno kwisa kaka na ntwala. Yawu ina, beno kwisa na ntwala, pe beno telama awa. Beno tuba, nge tambula na yawu. Zambi, nge peseka nsilulu, kima mosi mebula na ntima ya munu. Pe, ume kwisa kaka, Samla kutambula na yao. Pe, mke bikala na zulu ya yao. Tikuna, ya kena tamunu na kan. Mwe kulumuka na kan ya basantu ya zulu mingi. Zami sakumuna nge, ya kele mbote. Beno kwisa na ntuala ntangu yai. Beno ina, kezo la kutambula na yao. Kaka mutindu, beno kele. Kaka mutindu mukele, ukonda kima mosi na munu. Beno bambuka moyo. Beno ketuba, ya kele inti, inga. Ya vanaka na inti mosi bazi naka. Nantango mosi, bakulaka ya udiaka na kalve. Bela lemukaka kaka na zulu ya inti ina na kokila yai na bansilulu ya nzambi ndinga ina banna mikaka na inti ina. Muketambula na yau, mwekwikila yau na ntima ya munu ya mvimba. Muge belama awa, muge pesa mbote na mpangi ya munu ya babakala. Nzambi sakumuna nge, samu na lukano ya beno ya mbote. Muge zula kutelema awa na mwantango fioti. Na ina, beto kesambila. Zami sakumuna nge, pangi ya munu ya bakala. Pangi ya munu ya kento ya talu. Zami sakumuna nge, mfumu Yesu. Zami sakumuna nge, pangi ya munu ya bakala. Zami sakumuna nge, pangi kento. Tuadisa munu. Yake tuadisa beno na kuzabuka na nzadi. Beno mamuka moyo mutindo kisedi ya Kristo. Mukele la kieka ya kulonga ndinga. Mukela ya kieka ya kimbangi ya munu. Pe mwge telama awa na kukela yai. Pe munu bakala ya bamvula makumi tano na tano. To makumi tano na tatu. Mwge lungisa bamvula makumi tano na ngonda ya iya. Pe mwge telama awa. Pe muzabati. Pe landila vizyo yai ya nsuka. Yale ndaka vwanda bilumbu ya munu ya nsuka. Na zulu ya ntoto yai. Mule naka kubika beno na mwa bilumbu fioti. Muza bave ina ya zula kutuba. Beno kuwa kaka band, pe beno basisa di banza ya beno. Muza bave ina ya zula kutuba. Mule naka kutelema awa, pe munu ina ke kukilati. Tangu ya kaka bansangu ya munu ya nsuka. Muke longa, kele awa na Phoenix. Pe kutuba kima mosi ya luvunu, pe na kuzabakati. Isika, muke kwenda kele kuna, pe Pake samisa munu na bandinga ya munu, bapangi ya munu, bika mutuba na beno yai, pe bapangi ya munu ya bakento. Beno kevu anaka na balukutakano. Beno meza bayina kele, usosikisa mabanza mpe nyoso ina. Umetubaka na beno tete kima mosi na nkumu ya mfumu, ina mesalamaka ve, muge yufula mutu nyoso. Ve tata, na inza ya mvimba, pe mafunda ya bavizyon. Tame vwanaka atafyo tive mutindu ina, pe muge tuba na beno kieleka na kukila yai, menga ya Yesu Kristo, kele ya kulunga kieleka, samu na ukatula matono nyoso, pe yake vwanda mutindu ina. Ya kele na into ya kufuluka na menga, pe metelama na ntwala ya yau na tangu yai, ina basikaka na misisa Emmanuel. Kima musikaka ya kieleka ina, Mebi kana la zulu ya ntoto. Kana bansumuki kukota kuna. Yake zimisa mvindu nyoso. Mbe yufula balongi yai. Tangu yai. E na bampangi ya munu ya babakala. Kana beno kezula kukwisa awa na ntuala na kati ya bantu yai. Baina nyoso kele. Yake mutindu ina. Beno kebo kilaka balongi na ukwisa kusambila na bantu. Balongi nyoso awa na ina. Ina mezola. Ina mesepela na kumona mioyo ina. Mekuzwa mpulusu. beno kwisa awa pe beno telama mutindu kimvuka ya kisambu. Samuti, beto vuka na kintwadi, beto kwe na tama ya bima nyonsu ya kaka, pe beto kukabwana. Tala babakala pe baketo, nina ketula kidimbu na kisika ina, bake kwenda na kukila yai, na menga ya Yesu Kristo, na kubakaka yandi na ndinga ya yandi, na kutambulaka tina mvuandulu ya yandi, na zulu ya ndinga ya yandi, pe kutuba, munu yandi ya infumu. Mukina, kima ya kupesa veti, munu mosi, pe baka munu. Beno kezola kukwisa telama awa na bau, kana beno mezola, baina nyonso mezola, beno kwisa pe beno telama awa. Zami sakumuna beno, pampangi ya munu ya babakala. Ya kile mbote mingi, mwezo laka kumona babakala ya kikesa, ina kese pelaka na mioyo. Mubanza bampangi ya munu, ya kile mbote, beno kwisa awa, ya kile mbote, beno telama pene pene. Ntangu ya ibeto, kana pianiste kezola kubanda na kubula musiki, kana yandi mezola, beto imba kunga yai, na lembami ntangu yai, na mutindu ya mbote, na luzitu nyoso. Beto kebele mave na kima musi ya luvunu. Beto kebele mave na kima ina kele ya keleka ve. Kasi, beto kekota na mvuandulu ya nzambi, yeo wa nzambi ya ngolo nyoso, ina silakati, kisika nyoso zole to tatu umevukana na kumbu ya munu, kebevuanda na kati ya bau. Beno tuba na yandi mutindu, beno kesala na kumbu ya beno. Beno tuba, mfumu, mukena mawa, mume sumuka. Pe, beto kiimbila. Yake na hito ya kufuruka na menga. Ina basikaka na misisa ya Emmanuel. Kana wansumuki kukota kuna, yake zimisa mvindu nyonso. Ikumbulu ina monaka na kiese nyonso. Hito ina na kilumbu ya yandi. Muno yai mutu ya mpamba mutindu yandi. Umekwisa sukula masumu ya munu. Ubanda na lukwikilu, umemona hito ina. Keba sika na bamputa yange, zola yange ya mpulusu kuvwanda mukunga ya munu. Ti na ntangu ya lufuwa. Beno vwanda kala kileka fioti ntangu yai. Beno kele kima mosive. Beto kele kima mosive. Pe na mutindu ya kuvedila ntangu yai na ntima ya beno ya mvimba. Beno kulumusa kaka bantima ya beno pe baintu ya beno bisika nyoso. Bisika nyoso na kati ya kivinga. Tata ya beto ya mazulu. Meza bati bandinga yange kele ya kileka. Yale naka kubwa ve. Ya kele ndinga ya nzambi. Ya kele nzambi. Pe ngetu baka yandi ina kekwisa na munu. Ngetula yandi na nganda ve. Pe babakala yai pe baketo yai mesimama na kati ya bau. Ya kuzabakati bakele ve ya kusungama. Mame kuisa na ntuala na nkukila yai mfumu samu na kufungunati. Mame sala imbi na kuzabakati kima yina vwanaka ningisa ngolo na kati ya bau. Mepusa bau na kukuisa na yinto. Pe bau yai awa metelama mame kunumusa ba yinto ya bau pe bantima ya bau. Samu na kunwa ba masa ya luzingu. Ya mpamba, ina nzami silaka, ya mbaba utata na kimfumu yange, bakele yange. Nge tubaka, mutu mosive kekwisa na munu, kana tata ya munu, mebenda ya niteteve. Eba ina nyoso tata pesaka munu kekwisa na munu. E, ya ketalisati, nzami hepesa bau na Kristo, samu na dikabu ya zola. Pe, bau yai metelema awa mfumu. Mutu mosive, lenaka botula bau na liboko ya munu. Pe, mkesa mila, nzambi, ti, dike keba bau na kukila yai, mutindu wame telema awa, pe, pesa bau mbotika ya pewe santu, tangu bakele awa na hotel. Bikati, mbolo ya nene ya Kristo kufurusa baluzingi ya bau, tangu yai. Bame sala funguna ya bau, bame kwisa na ntuala. Nge tubaka, yandi ina, kengi mamunu na ntuala ya bantu. Mkengi mayandi na ntuala ya tata ya munu, iba wanzo ya santu. Beto, meza bati, kisalu ina, mesalama. Mtangu yai mfumu, tulabau kidimbu na kati ya kifumu ya silulu ya mpewe santu. Pesa ya mfumu. Tiamu na mpeve yange na zulu ya bau, pe furusa bau na mpeve ya nzambi ya moyo. Ti, bake vuanda, bimbangi ya moyo binubu nyoso ya luzingu ya bau, samu na kimfumu ya nzambi. Ntangu yai bikati, dibundu kutelama, batu nyonso kusambila ntangu yai. Beto kesambila samu ti yai, ntangu yai, mosi na mosi ya beno, mekwisa awa na tola na kukila yai, na setu ina ya lisumu na tima ya beno, ntangu yai, nyonso, nonle nakasala, kele kukukila yau. Santu, beno ndima yai na lukukilu, beno kendima. Yawu ina lukukilu. Yesu tubaka, mtu musive kekusa na munu, kana tete ya munu, mebenda yani tete ve. Eba ina nyonso kekusa na munu, yandi ke ya mbabau. Yandi lendaka ve kusala kima ya kaka. Samu, yandi silaka yau. Beno memona, beno yekama ve na zulu ya sasomosi. Beno yekama na ndinga ya yandi. Beno memona, ndinga metuba mutindu ina. Yandi ina kekuwa bandinga ya munu, pe kekukila na yandi ina fidiseka munu, kele na tangu yai, na luzingu ya kukona suka. Pe, yandi kekuisa vena lusambusu, kasi yandi meluta lufwa na luzingu. Pebe santu kele nzingulu ya kufuanda kufuruka, pe kuluota ngolo samu na kisalu. Kasi kufunguna pe kundima Kristo, kele kufuanda na lukikilu mpe kusala funguna ya beno. Pe beno kekuma na kimpuanza ti nzambi mele mvukila masumu ya beno. Pe na zulu ya lufulu ya ntinga ya yandi, yandi tubaka. Mutumosi veke kuisa kana tata ya munu mebenda yani tete ve. Beno memona, ntangu yai, nzambi mebenda beno tete. Pe yandi ina kekuisa na munu mugetula yandi na nganda ve. Beno memona, beno memona, beno, beno mendi mayau. Kima mosi kaka, beno kele na yau, yandi, yandi kufaka samu na beno. Kamele mvukila masumu ya beno. Pamvula funda mosi na kama ivwa, meluta. Beno kuisa kaka ntangu yai, samu na kundima yina, yandi salaka samu na beno. Beno memona, beno ke kukila ti, yandi kufaka samu na masumu ya beno. Beno kendima, yandi mutinu mukayulo ya beno. Na nzozula ya kaka, beno kendima yandi, mutindu yandi bakaka masumu ya beno. Beno kivuana na kese, pe beno kivutula matondo na yandi, samu yandi bakaka masumu ya beno. Beno kikikila ti yandi salaka yao, na yina beno telemisa kaka diboko ya beno, beno tuba. Mwe kikila ti yandi bakaka disumu ya munu. Amen, bakaka disumu ya munu. Mbote mingi, mtangu yai, beno kele, ntangu yai, kandida samu na mbotika ya mpeve santu. Kana, beno meba kaka ntete ve mbotika ya bakristo, mosi ya babakala yai awa, ketala yau, ti beno baka mbotika ya bakristo. Na ina mutindu pie vwanaka tuba bandinga yai, na ntuala babaka mbotika, mutindu pie vwanaka tuba bandinga yai, peve santu kulumukaka na zulu ya bau. Samu na iki, bau nyonso vwanaka vingila. Ntangu yai, beto kena kuvingila. Beno kezola, kima mosi ntangu yai, ina ke tula beno kidimbu na kati ya kifumu ya nzambi. Kima ina ke vwanda ya keleka samu na beno. Beno kezola ku, beno kezola kuzwa mpeve santu, mosi na mosi ya beno. Beno kezola yau ve, ya keleka, beno kezola yau. Yau ina ngolo, keke baka beno. Beno memona, bau vwanaka ya kuvukana na kivinga ya zulu, kesa mila na nkumbu ya yandi, botamaka na mpeve santu, pe ngolo ya kisalu kukwizaka. Beno memona, oh, yau ina, beno kezola na ntangu yai, pe beno lenda kuzwa yau, na ntangu yai, ya kele ya beno, na ntangu yai, ntangu yai, bampangi babakala, beno kuisa na ntuala, beto, beto nyoso ntangu yai, pe beto tetika maboko ya beto na zulu ya mpangi yai, pe beto samila ti, bau kuzwa peve santu. Beno kuisa na ntuala bampangi. Beno kuisa na ntuala. Ntangu yai, libundu ya mvimba. Beno telemisa maboko ya beno ntangu yai. Beno nyoso, tata ya beto ya mazulu. Na nkumu ya mfumu Yesu Kristo, fulusa bantima nyoso awa na mbotika ya peve santu. Beno kuzwa peve santu. Beno kuzwa peve santu. Bantu yai awa, yina kele ya kutelema, pe yina kevingila ti, mvuandulu mpengolo ya nzambi, kufulusa paluzingu ya bau.